Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno praznično izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Moguće da sam sada dva puta rekla da smo na talasima prvog programa Radio Beograda, pa gde su dva, tu je i tri. Srdečno vas pozdravlja praznična ekipa koja će sa vama danas biti do 13 časova. A u sastavu smo Nataša Mančić, muzička urednica, ton majster do podneva Darko Milosavljević, producentkinja Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. 2. maj, a prvi ponedeljak u mesecu, tako da ćete na izvestan način, i to kao što znate u drugom satu našeg magazina, vi uređivati program, s obzirom da je ponovo na redu kontakt program. Opet je prvi ponedeljak i opet vi, a s ove strane naravno mi. Znate kako mi to obično kažemo, vi pričate, mi slušamo. Pripremili smo još nekoliko tema, ali bit će dosta prostora i za muziku, a na jedan poseban način ćemo prostora dati onome što su početne ili prve pripreme za ovogodišnju pesmu Eurovizije, koje su već počele u Torinu u Italiji. Juče je naša predstavnica Ana Đurić Konstrakta otputovala za Torino, a već danas u terminu između 12 podneva ima prvu probu. Radio Beograd u Torinu ima specijalnog izveštača, to je naša Katarina Epštajn, pa ćemo nešto više čuti o prvim utiscima prvih dana ovog festivala, koji će završnicu imati između 10. i 14. maja. I još ćemo biti u Italiji u današnjem magazinu, zato što baš juče, 1. maja, je Italija uvela jednu, pa sad, prilično rigoroznu energetsku štednju, koja može biti još rigoroznija ukoliko sada u ovim letnjim mesecima ne bude dala zadovoljavajuće rezultate. Dakle, na jesen i na zimu u Italiji može biti još većeg ili jačeg stezanja kaiša, kako je to i najavio premijer Italije Mario Draghi, kada je energija i energetika kada su u pitanju. Sanja Lučić, dopisnik Radiotelevizije Srbije iz Italije, će nam nešto više govoriti o tome, ali o tome kako je obeležen praznik rada u Italiji, dakle 1. maj. A postoji još jedna novost, Italija je dodatno ukinula neke COVID mere. U Srbiji se i dalje slavi, malo pre pomenuti, 1. maj, praznik rada. Mi ćemo se na jedan poseban način osvrnuti na zaradu. Znamo da je to bolna tačka mnogih. I mnogi se pitaju kako ljudi uopšte sa, recimo, minimalcem preživljavaju ceo mesec. Međutim, nedavno je stigao jedan primer jednog mladog našeg sugrađanina i zemljaka koji ima platu 40.000 dinara, ali je za samo par meseci uspeo da uštedi, verovali ili ne, 1.000 evra. Tako da ćemo o tome, da li je baš svako od nas u mogućnosti da uštedi, razgovarati sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja potrošača Efektiva. Svim našim slušaocima muslimanske veroispovesti čestitamo Ramazanski Bajram, svima koji se i danas odmaraju, pa i sutra će se odmarati, jel? Povodom 1. maja također želimo ugodan prosto praznični odmor, ukoliko ste bili te sreće da ste zaista na odmoru. Znamo da mnogi među nama moraju da rade, to se radio se izuzima naravno, pošto radio radi uvek kao što znamo, ali za mnoge ovo nije praznik rada na način da bi se odmorili, nego da bi dodatno radili, ali evo, znajte da mislimo i na vas. A čuli ste i malo pre u vestima, kao i u našem jutarnjem programu, za pravoslavne vernike danas je takođe crveno slovo i praznik, Pobusani ponedeljak, pa evo i to da pomenemo na početku današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. 10:10, još jednom dobar dan i dobrodošli. 10 je časova i 15 minuta. Iza nas su uskršnje, uskoro i prvomajski praznici, vreme kada tradicionalno dajemo oduška od svakodnevice, i to putovanjima, izletima i poklonima za najbliže, a malčice se i zaboravi krizno vreme u kom već dugo živimo. Naravno, svako da oduška onoliko koliko može u odnosu na primanja, ali smo zato često posle praznika u situaciji da moramo da stežemo kaiš, pa neretko iskrsne i pitanje štednje. Zato ćemo i mi danas postaviti upravo takva pitanja: ko i kako u kriznim vremenima može da uštedi novac? Da li je najveća predrasuda, ali i izgovor za mnoge, da je štednja rezervisana uglavnom za ljude koji imaju visoka primanja? Može li se dobro upravljati ličnim financijama samo kada rashodi ne prevazilaze prihode, ili su u pravu stručnjaci koji tvrde da su navike i disciplina često važniji od visine plate? O tome, dakle, kako da postanemo ekonomičniji i da li je baš svako od nas za to sposoban, razgovarat ćemo u narednim minutima sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja potrošača Efektiva. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali, srećan praznik. A hajde sad da vidimo ovo pitanje štednje. I ja sam već malo pre u generalnoj najavi nagovestila slušalcima zapravo šta je povod konkretan za ovaj razgovor. Naime, pre nekoliko dana objavljena je priča o 31-godišnjem Beograđaninu koji je sa platom od 42.000 dinara uspeo da za samo 3 meseca uštedi čak 1.000 evra. Prvo pitanje većine je bilo da li je to zaista moguće. Međutim, ovaj evidentno vrlo snalažljiv, ali i disciplinovan mlad čovek je objasnio neke od, kako je rekao, trikova kojima se služi. Dakle, kupuje samo po spisku i ne pada, kako bi se također reklo, na sniženja. Češće se sa prijateljima druži kod kuće umjesto u kafiću, u kovertu odvaja novac za plaćanje troškova u domaćinstvu i te pare ne dira. Potom prestao je da puši, ali svakoga dana ostavlja 200 dinara u takozvanu pušačku kovertu i on je sve u svemu dao dosta korisnih savjeta. E sad, većina naših ljudi će na pitanje da li štedite odgovoriti nemamo čega. Koliko je ova tvrdnja dana utemeljena ili je reč o najčešćem izgovoru?
Pa dobro, to se sve zavisi od karaktera osobe. Dakle, neko ko ima jak karakter i zna šta hoće, on, a pritom ima određenih mogućnosti, on naravno da nekom disciplinom i nekim ekonomičnim ponašanjem može da dovede sebe u situaciju da uštedi neki novac. Neko kome karakter nije takav, neko ko razmišlja bolje da živim danas, ko zna šta će biti sutra i tako dalje, ne vodi se tom logikom i on jednostavno želi da ono, što se kaže, uživa u životu, ne uživa u tom nekom maksimalističkom smislu, ali u onom smislu koliko mu je to dozvoljeno. Dakle, to
drugim rečima je cvrčak i mrav, jel?
Pa recimo, da, recimo, to pitanje štednje se, kažem, svodi uglavnom i na karakter i na finansijske mogućnosti, ali nekad finansijske mogućnosti to dozvoljavaju, ali karakter ne dozvoljava, tako da te dve stvari su onako usko povezane.
Inače, tradicionalno, kao što smo napomenuli, već za praznike potrošimo mnogo novca, često neumereno, često bez neke preke ili velike potrebe. Imamo čak naviku da podižemo kredite da bismo otišli recimo na neku lepu destinaciju tokom leta ili zime, umjesto da se prilagodimo svojim primanjima. Da li nas takvo ponašanje uvodi u začarani krug zaduživanja i u neprekidni stres kako iz tog kruga izaći?
Pa ja stalno govorim da su štednja i podizanje kredita također povezani. Dakle, ako neko ima određena primanja i nije uspeo, na primjer, u periodu od godinu dana, na primjer od leta do leta, nije uspeo da uštedi određeni novac, pa da tim novcem ide na letovanje, teško da će on podizanjem kredita taj isti novac moći da odvoji u narednih godinu dana kako bi taj kredit otplatio, to letovanje otplatio, pa onda sljedećeg leta eventualno podigao novi kredit. Pritom, štednja podrazumeva izdvajanje određenog iznosa novca kako bi se recimo to letovanje prikupio novac za letovanje, dok kredit podrazumeva da se na taj novac plaća i određena kamata, dakle potrebno je izdvajati onda više na mjesečnom nivou. I to je ta neka racionalizacija. Ja uvek govorim, ako je moguće, bolje je prištedeti pa onda potrošiti to za ono što je bila namjena, nego potrošiti, pa onda to otplaćivati, jer onda to sve bude značajno skuplje. Zavisno od toga kakva pozajmica se uzme, to može da izađe recimo u nekom periodu od godinu dana i prilično velik trošak koji se plaća kroz kamatu koja se plaća banci.
Drugim rečima, i ovaj odgovor nas vodi na teritoriju onoga što ste malo pre rekli, da su presudni disciplina i karakter. Mogli bi se tako reći, jel da?
Pa da, dakle, to je to neko ekonomično ponašanje, razmišljanje. Mm-hmm. Postoje ljudi koji kažu, daj, hoću da idem sada, uzet ću kredit, pa ću da vidim kako ću da platim. A postoje ljudi koji kažu, ne moram ovo leto da idem nigde, probaću da prištedim narednih 12 mjeseci, pa ću sljedećeg leta da odem od svog novca, ne dugujem nikom ništa, posle toga ću da vidim šta i kako dalje, da li mogu da skupim opet. I to je po meni, dakle, neko racionalno ponašanje koje kaže što manje troškova. Dakle, ovdje se štedi i pritom se ne plaća kamata banci koja bi se plaćala kada bi se podigao kredit.
Ali, Dene, kako štediti, a opet se ne odreći sitnih zadovoljstava koje nam ipak mnogo znače u svakodnevnom životu? Ima li tu neke saveta ili recepta, po znacima navoda?
Pa, pazite, ne postoji to kao univerzalno rješenje. Sad ću ja reći, uradite tako i tako i svi će odjednom da postanu štediš. Dakle, to ne postoji, ali naravno da se treba osloboditi tih nekih, da kažemo, troškova ili možda tih nekih sitnih zadovoljstava koja, bez kojih se može, a koja mogu, da kažemo, odvojiti određeni novac sa strane kako bi se to kroz određeni vremenski period, da kažemo, ono, napravilo, što se kaže, neka suma na gomili koja bi mogla dalje da se iskoristi za neke druge stvari. Nisam siguran da taj tekst koji ste spomenuli na početku, da je to baš tako i da je to istina i da je to moguće. Opet sve zavisi, neko ko ima porodicu, neko ko ima jedno dete, dvoje dece, tu uvek ima nekih vanrednih troškova, ne može se tu uvek sve isplanirati. I tu šta treba planirati je upravo to, da postoje, da će s vremena na vreme doći neki vanredni troškovi, pa ako je moguće odvojiti novac strane za te neke neplanirane troškove. Neko ko živi sam, neko ko živi sa roditeljima, hrani se kod roditelja, ne plaća kiriju, a radi, recimo, ima neka stabilna primanja, on može da razmišlja o štednji. Neko ko plaća kiriju, račune, živi samostalno i tako dalje, njemu je to malo teže, ali u principu ne važi ni ona parola sve se može kad se hoće, jer realno postoje ljudi koji stvarno jedva sastavljaju kraj sa krajem, ljudi sa niskim primanjima i tako dalje.
To nas vodi, da. Upravo to.
Mogu da razmišljaju o tim stvarima.
Da, to nas vodi do zapravo onoga što je ključna stvar u ovom našem razgovoru, dakle ključno pitanje na koje, evo, ćemo pokušati da dobijemo odgovor, dakle koliko je štednja povezana sa direktno povezana sa našim ponašanjem, u smislu koliko smo spremni i sposobni da štedimo, a koliko je povezana sa količinom novca. Da li je zabluda da zapravo i bogati štede i da moguće više štede nego siromašni?
Pa opet mislim da to nema veze, opet to povezujem sa karakterom. Ja recimo poznajem ljude koji na mesečnom nivou zarađuju onako prilično pristojno, ali opet ne uspevaju da uštede ništa zato što njihov stil života im to ne dozvoljava. Njihov stil života, njihove navike koje niko ih ne žele da se odreknu, recimo da se svaki dan ruča u restoranu, da se svaki dan popije neko zdravo piće, neki zdrav napitak koji se opet plaća u kafiću skuplje nego inače i tako dalje. S druge strane, recimo, ne razumem ljude koji kažu u problemu sam, nemam novca i tako dalje, a recimo troši svaki dan, na primjer, novac za paklu cigareta ili jedna pakla u dva dana. To je po meni opet neki trošak koji je neshvatljiv. Shvatam da je navika, ali jako loša navika. Em šteti zdravlju okoline, em oduzima taj neki novac. Dakle, opet kažem, to je kada neko dođe u situaciju da mu treba i možda se i uplaši, prorade u njemu ti neki osjećaj, možda će ga to naterati da da racionalizuje svoje ponašanje. Neko ko ima stabilna primanja i zna da je siguran u tom smislu, on možda sebi da malo oduška, pa onda se ponaša i drugačije od onoga ko ima taj neki strah šta će biti sutra.
E sad, evo, koji bi mogli biti ključni savjeti koji bi mogli opet pak napraviti značajnu razliku u kućnom budžetu? Kako uštedeti? Kažu da većina bogatih ljudi, bez obzira što ima tu ogromnu količinu novca ili veliku količinu, vodi beleške o prihodima i rashodima. Da li je to jedan od savjeta?
Pa dobro, voditi beleške u principu da se vidi statistički gdje odlazi novac, na šta odlazi novac i da li eventualno...
A biste vi to preporučili, Dene?
Pa ako neko planira da nešto prištedi, ne uspeva mu, pa onda, eto, recimo, čisto da vodi neku evidenciju, pa da kroz tu evidenciju vidi da li postoji neka stavka koja može da se oslobodi, dakle, da je isključi sa tog spiska, da ne daje novac više na to. Jedino u tom nekom smislu, ali... Teško je jako sad, recimo, na određena primanja, pa sad da čovjek kaže sebi, je sad ću da trošim samo 1000 dinara dnevno, ako mu iskoči nešto, neki neplanirani trošak, ne znam, treba da ode kod lekara, kod zubara, nešto da uradi, i onda sve to pada u vodu. Mada se i kroz te spiskove može voditi, recimo, neka stavka koja se zove neplanirani troškovi, pa da se kroz to izdvaja određeni novac koji bi se akumulirao eventualno za tako neke stvari. Ali htio bih samo da još jednu stvar koju ne dotičemo se, a čisto da slušalci razmišljaju o tome. I sama ta štednja, recimo odvajati neki novac sa strane i stavljati ga, što se kaže, neku kasicu ili nije bitno, opet po sebi nosi jedan novi problem, zato što taj novac gubi vrednost. Mi vidimo da u zadnjih godinu ili dve, od kako je počela ova kriza sa koronavirusom, da cene onako prilično često skaču. Dakle, osnovnih životnih namirnica, usluga, putovanja i svega. I onda kada jednostavno, ako neko ima primanja u dinarima koje su fiksno vezana, dakle, fiksna primanja u dinarima i on odvaja određeni novac sa strane, taj novac povremeno gubi vrednost. On čak gubi vrednost ako se položi kao štednja u banci, zato što je kamata na štednju u banci manja od godišnje inflacije. Dakle, inflacija je po posljednjim podacima negdje oko nešto malo više od 9%, a kamate na štednju su sad zavisi u evrima, su smešne, dakle 0,5% godišnje, a u dinarima su 2, 3, 4% na godišnjem nivou. Dakle, i na taj način se gubi novac. Nije štednja sama po sebi nešto što znači je štedeću i obogatiću se. Jer štedeći taj novac, držeći ga negde na gomili, taj novac povremeno gubi svoju vrednost. Štednja i eventualno ulaganje u nešto donosi daleko veću korist od same štednje. Ali sad opet to je neka druga, da kažemo, priča koja verovatno se ne odnosi na ljude koji možda neki minimalac odvoje na mesečnom nivou kako bi uštedili, oni tu nemaju prostora da razmišljaju o ne znam kakvom ulaganju.
Da, naravno, i ceo ovaj razgovor vodimo i izuzetno imajući u vidu i ljude koji primaju minimalac i kojima je bezmalo nemoguće da odvoje, posebno ono što ste vi, Dene, napomenuli u jednom momentu, evo, ovaj momak je uštedeo 1000 evra, kako kaže, ali pitanje je kakve su okolnosti njegovog života, možda živi sam, neko ko ima porodicu, a između 35 i 40 hiljada dinara primanje mesečno, sigurno, sasvim sigurno teško da će uspeti nešto da uštedi, ali opet kažemo, nije nemoguće i zavisi od više stvari, to smo više navrata napomenuli, pa i od discipline koja bi u ovakvim slučajima značila i značajno odricanje od nečega što na svakodnevnom planu ulepšava ipak život ili ga olakšava. Ali ajte, evo, sad smo se dotakli štednje, pomenuli ste da li kasica, da li štednje u banci i koliko to sa sobom donosi također izvesne, pa da kažemo, rizike ili makar neizvesnost. Može li se u ovom trenutku proceniti kako će ekonomska kriza, sankcije Rusije i rat u Ukrajini uticati na kurs evra, pošto naši ljudi uglavnom štede u evrima? Ko može?
Pa to je sad teško reći. To zavisi dosta od politike centralne banke. Vidimo da je kurs za sad stabilan i ta stabilnost kursa nekome odgovara, nekome ne odgovara. Znači, nekome ko štedi u evrima i ko štedi u dinarima, ajde da kažemo, ova stabilnost kursa ne odgovara, naročito nekome ko recimo štedi u evrima, jer i on na tome gubi novac. Svesni smo toga da recimo 100 evra, bez obzira na to što se kada se razmeni ista količina novca u dinarima se dobije danas i pre godinu dana i pre dve godine, upravo zbog tog stabilnosti kursa, ali 100 evra ne vredi isto, dakle danas kao i pre dve godine. Manje može da se kupi za tu količinu novca. U tom smislu ta stabilnost kursa, eto, da kažem, ne odgovara onim ljudima, na primjer, koji imaju plate indeksirane u evrima. Dakle, neko ima platu, na primjer, 500 evra po srednjem kursu u dinarima. Dok je to ranije bilo drugačije, kako je taj kurs rastao, cene malo rastu, poraste i kurs i onda oni budu tu negde na nuli. Naravno, stabilnost kursa s druge strane odgovara ljudima koji imaju kredite indeksirane u evrima i onda oni mogu da računaju na to koliko će im biti rata kredita, pa ako im je i plata vezana za dinar ili za evro, bez obzira, oni bar tu nemaju rizik, bar tu mogu mirnije da, da kažemo, kalkulišu i racionalizuju svoje troškove jer znaju da će im rata kredita biti ista. Dakle, kažem, kurs nekome za neke stvari odgovara, za neke stvari ne odgovara.
A za one koji imaju eventualno veću ušteđevinu, pitanje koje ih muče od početka krize je kako pametno da ulože svoj novac u nekretnine, u plemenite metale ili berze investicione fondove. Koji je vaš savjet u tom smislu? Šta se pokazalo najsigurnijim?
Pa ja moram da kažem da se nisam previše bavio time, ne upuštam se u takve stvari zato što nisam neko ko je, dakle, tu treba biti na dnevnom nivou, imati odgovarajuće informacije, predviđanja i tako dalje. Ali ono što je sigurno je da neko ulaganje koje sa sobom nosi određeni rizik svakako donosi i veću, da kažemo, dobit. Ulaganje koje ima mali rizik ili gotovo da nema rizik donosi malu dobit. Upravo je to ono što je štednja u banci, dakle kada se oroči novac na 6 ili 6 mjeseci ili godinu dana, tu ćemo sigurno dobiti neku kamatu, neku dobit ćemo imati na kraju, ali ta dobit će biti mala u odnosu na ono što je gubitak tog novca za godinu dana iskazan kroz inflaciju. Ulaganje u neke druge stvari kao što su investicioni fondovi i tako dalje je onako prilično rizično. Tu nema garancije kako će se odvijati neke stvari u budućnosti i svakako jedino što bih savjetovao je oprez s obzirom na to da se i situacija oko nas menja iz dana u dan. Teško da je neko planirao neku krizu vezano za rat u Ukrajini i tako dalje, ali eto, desilo se i to. Pitanje je kako će to dalje da se odvije i kako će se to dalje odraziti na naše živote. Samo neka stabilna ekonomska situacija i okruženje može da, recimo, sa nekom izvesnošću prognozira i neku možda neku dobit uz neki manji rizik. Ovako, mislim da je rizik prilično veliki.
Najlepša hvala, Dejane, za vreme koje ste odvojili za naše slušalce.
Hvala vam na pozivu.
Razgovarali smo sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja potrošača Efektiva. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Deset je časova i 37 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda i za današnje izdanje. Evo nas prvi put u Italiji. Sanja Lučić je već na telefonskoj vezi. Sanja, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dopisnik Radio Televizije Srbije iz Italije, Sanja Lučić. Sanja, srećni vam svi praznici. Mislim da se nismo čuli tokom ovog prazničnog perioda ni jednom.
Hvala. Mi izlazimo upravo iz toga, kako Italijani ovde zovu, ponte, to jest most. Oni na taj način vezuju sve praznike ako mogu i odlaze na putovanja, što verujem da se sada dešava i u našoj zemlji posle svih ovih, da kažemo, dve godine zapravo pandemije.
Tako je, apsolutno se dešava s tim što kod nas kada 1. maj, poput još nekih praznika, padne u nedelju, onda se slavi i ne radi i ponedeljak i utorak, što mislim da nije slučaj u Italiji, bez obzira na to što je 1. maj i tekako obeležen u Italiji. U tom setu agencijskih vesti koje smo dobili juče i danas pominju se veliki protesti koji su se održali u Rimu, ali kaže se i drugde u Italiji, ne tako burni kao u Francuskoj i u Turskoj, ali i ove godine prvomajski protesti, tačnije akcentuje se da prvi put posle dve godine su tako veliki prvomajski protesti bili i u Italiji.
Upravo tako, iz prostog razloga što, da kažemo, ove dve godine bile vrlo specifične godine, imali smo lockdown prošle godine, tako da apsolutno nije moglo da dođe do protesta i sve moguće manifestacije su bile zabranjene zbog zabranog okupljanja ljudi na jedno mesto, ali ove godine i u Italiji prosto se buknulo sa tim što su se mere, da kažemo, ukinule, odnosno postepeno se smanjuju. Italije još uvijek nisu ukinute sve mere. Od juče smo imali, da kažemo, novo ukidanje mera, što podrazumeva da se više neće morati nositi maske na zatvorenom, sem u nekim, da kažemo, sektorima, što opet Italijani i prosto iz navike neke nose masku pod brade, jer više ne znam kada treba da stave, a kada ne. Tako da, i što se tiče manifestacija i demonstracija ove godine, to su Italije ovde naročito u Milano naziva Concertone del Primo Maggio, odnosno veliki koncert za 1. maj, koji ovde praznik koji Italijani vrlo osjećaju. Ja sam juče prošetala gradom koji je bio, da kažemo, izuzetno pun, i ono što je mene obradovalo jeste da sam čula dosta različitih jezika, što naravno prethodne dve godine nije apsolutno bio slučaj, i engleski, znači vratili su se čak, da kažemo, i Amerikanci pomalo se vraćaju. Tako da sam ja juče isto imala priliku u jednom momentu da prosto uletim u jednu demonstraciju koja je bila onako vrlo, da kažemo, orijentisana na pesmu i igru, jer više od toga da se sećamo i da mislimo samo na ružne stvari, Italijani imaju potrebu malo i za tim. Oni su vrlo miroljubiv narod, da kažemo, tako da sve ovo što se dešava u ovom momentu, što je vezano za rusko-ukrajinski sukob, na neki način ih dosta potrese, vrlo ih plaši, jer većina Italijana ne bi želela uopšte da dođe do bilo kakve eskalacije sukoba. Tako da, kažem, i te prvomajske demonstracije ovde su protekle na neki način mirno i više, da kažemo, uz neku pesmu igru, naravno govorim što se za grad Milano tiče. Svakako, Italijani još uvijek ne osjećaju, da kažemo, neke posljedice rusko-ukrajinskog sukoba po energetiku, sem što u jednom momentu došlo do toga da je benzin prešao 2 eura, ali osjećaju po svom novčaniku, recimo, kada se tiče struje.
E, i da, gasta. to je vrlo, da, vrlo zanimljivo i to je to što je italijanski ministar za zaštitu životne sredine već nazvao energetskom štednjom, je li tako sam?
Jeste,
ja?
To je također
štediti. Počelo juče, isto je oročeno na 1. maj.
Sve je počelo juče, da. Zapravo od 1. maja, eto, prosto sve se na neki način ovde, da kažemo, menja od 1. maja. Roberto Cingolani, koji je italijanski ministar, kako ga ovde zovu, za ekološku tranziciju, je upravo rekao da će Italija morati na neki način da se podsjeti šta znači ta energetska štednja. Oni su na posljednji put, da kažemo, drastično to osjetili neki 74. godine, nakon ekonomskog buma, kada su jednostavno morali da, kako mi to kažemo, da stisnu kaiš i da se odrepnu mnogi stvari. Tako da u ovom momentu Italijani se ne odreću, da kažemo, kao te 74. godine, puno stvari, ali upravo ono što smo sada naveli jeste taj, to što je krenulo juče, dakle 1. maja, naime, svi zaposleni u javnom sektoru morat će da poštuju to da će od 1. dakle maja, od juče, to znači već stupilo na snagu, da klima, odnosno klima uređaj u kancelarijama neće biti moći da uključeni na manje od 25 stepeni, a zimi će moći da bude dozvoljen maksimum od 21 stepen, znači što se grejanja tiče.
Dakle, ova mera štednje, izvinjavam se Sanja, se za sada prema dekretu koji je usvojen u italijanskom senatu, da, za sada se odnose samo na javni sektor.
Javni sektor. To se odnosi na javni sektor, naravno, obzirom da što se privatnog sektora tiče, da svaka kompanija donosi, da kažemo, nekakvu tu svoju odluku, ali u javnom sektoru to definitivno tako i to će trajati sve do 31. marta sledeće godine. Iz toga su naravno isključeni iz, da kažemo, nekih razloga koji se podrazumevaju, bolnici, starački domovi, onda...
Da, zdravstveni i socijalni sektor, da.
Jeste,
da,
upravo taj sektor. Tako da, pitanje je bilo ko će to kontrolisati. Kontrolisat će, naravno, oni kažu random, odnosno kada budu...
I ovde kažu random isto, naročito mlađi.
Da, da, upravo tako. Inspektori, znači, će dolaziti da vide da li se to poštuje i kazne su od 500 do 3000 eura. Bilo je momenta kada su Italijani bili pogasili svetla kojima su svetlili veliki spomenici. Trenutno to zavisi od opštine do opštine i dakle od njihovih odluka da li će ostavljati, da kažemo, svetla noću i u kancelarijama. Sada se vidi na socijalnim mrežama ljudi koji, recimo, pišu u kancelariji preko puta mene, ostaje da gore svetla čitavu noć, nema za to razloga, trebalo bi da neko interveniše i tako dalje i tako dalje. Ali premijer Draghi je bio, rekao jednu nesrećnu rečenicu, da kažemo nesrećnu, jer je postao yes, meta.
Na društvenim mrežama posebno.
Meta
da,
na društvenim mrežama, jer Italija u ovom sukobu rusko-ukrajinskom je se vrlo jasno izjašnjava apsolutno na strani Ukrajine i tako da je premijer Draghi rekao pošto mir, odnosno rat zavisi samo od Rusije, onda pitao Italijane da li je vama draži ruski gaz ili vam je draži, odnosno klima, zapravo tako je rekao, rekao je da li vam je draži air condition ili vam je draži mir. I onda su naravno na to Italijani skočili, pitaju se kakve to veze ima jedno s drugim, ali nažalost ima, obzirom da Italija od Rusije zavisi, od ruskog gasa na uvozi 40%, znači od ukupnog uvoza, da kažemo, što se gas tiče u Italiju, 40% je iz Rusije, tako da...
Inače kažu da u odnosu na celu Evropsku uniju, Italija i Nemačka su tu u najmanje zavidnom položaju, da.
Jeste, upravo tako, zato što Nemačka uvozi 51%, a Italija 40%. Tako da Italija traži sada, kao i mnoge druge evropske zemlje, nekakve alternative. Međutim, to nisu brze solucije, jer naravno, ukoliko i nađe alternativu, sve to može da stupi na snagu eventualno za možda neke 2 godine. Oni su trenutno potpisali jedan sporazum sa Alžirom, traže takođe iz Konga, Angole, Egipta, tako iz tih zemalja, da kažemo, traže neki način, nekakvo rješenje, jer ovde se svakodnevno priča o tome da ili će ovaj rat trajati dugi niz godina ili će, ono što ga se svi ekstremno plaže, doći do nekakve eskalacije i trećeg svjetskog rata, odnosno zaista tog nekog međunarodnog sukoba. Italijani ne žele naprosto ni da pomisle da je tako nešto moguće i prosto jednostavno da kažemo da se italijanska vlada na neki način odvaja, što se mišljenja tiče u vezi ovog sukoba, od mišljenja većine ljudi, jer većina Italijana bi želela da Italija baš ne učestvuje, da kažemo, toliko aktivno u pomoći Ukrajini, naročito ne u naoružanju, zato što se, kao što sam rekla na početku, plaše posljedice i vole bi da na neki način Italija bude neutralnija i malo više sa strane, da kažemo, posmatra sve to.
Da. U svakom slučaju, evo, rekli smo, mere štednje u energetskom sektoru Italije počele zvanično juče, odnosno danas, obzirom da je prvi radni dan, ali da. Sanja, tu sad već postoje najave da ukoliko ovo ne bude bilo dovoljno, dakle ovim dekretom mere su obezbeđene, trajeće do marta sljedeće godine, jel tako? Ali su veći ljudi, dakle privatni sektor, pa i privatno ljudi, kako bih rekla, porodično, jel, upozoreni ili im je najavljeno da će te mere štednje možda morati, možda već i ove jeseni i zime,
da
se odnosi na njih.
Upravo tako, na neki način se priprema teren, da kažemo. Italijani to sada trenutno ne osjećaju, jer još uvijek je proleć, još uvijek se ne pale klima uređaj i još uvijek naravno nije došlo do toga da se pali grejanje zbog zime, upravo je zima prošla, tako da je tu neki period, taj prelazni u kome je još to malo teško da se osjeti, ali su već to osjetili, da kažemo, po novčaniku Italijani, jer je struja poskupila za 55%.
To je strašan podatak.
A za plin za 41,8%. To sam, dakle, doživjela vrlo neprijatno iznenađenje kada sam otvorila račun za struju i za plin, koji je, da kažemo, ukupno za dakle, moj stan, koji je dvosoban stan, znači nije ne, i mi se grejemo na gas, na plin, ali opet naravno uz mogućnost da mi sami možemo da ugasimo i upalimo taj plin, dakle nismo ga trošili ne znam koliko, ali da kažemo da ukupno su struje i gas došli više od 400 eura, što je ogromna cifra. Znači to je nešto što upoređujući sa drugim mojim prijateljima koji imaju veće stanove, njima su došli cifre i do 800 eura. Da ne pričamo o ljudima, naravno, koji imaju nekakve kafiće, privatno drže kafić ili bar, i to su dakle cene koje iz tog razloga vrlo često, recimo, kada sam bila u Veneciji pre nekoliko dana zbog pijenala, razgledala sam grad i ono što me negde kada zađete ulice, da kažemo, koje nisu toliko krcate turistima, onda vidite recimo mnogo zatvorenih radnji, mnogo spuštenih roletni, znači to je sve posljedica, to su sve posljedice, da kažemo, i koronavirusa i pandemije, a i svega ovoga što se u ovom momentu dešava, tako da je ovo jedan dosta težak period, ali mislim da ćemo posljedice zaista tek početi da osjećamo od ove jeseni i sigurno nam se ne smeši, da kažemo, jedna topla jesen, obzirom na to da se priča o tome da bi moglo da se gasi grejanje, centralno grejanje, pričamo o centralnom, dakle grejanju jedan sat ranije nego što je to bilo predviđeno, tako da kažemo 6 mjeseci nekih nam fali, možda manje do naredne zime, ali vidjet ćemo šta će se desiti. Upozoravaju nas tako između redova, a i ne samo između redova, da. I direkt s vestima.
Da, najlepša hvala Sanje za ove informacije koje nisu sjajne, potpuno su u suprotnosti sa, dakle, lepim i toplim periodom koji je pred svima nama, ali evo i sa ovim što smo sada sve ispričali, dakle, više s obzirom na klimatske promjene i sve na razmišlja se o energetici samo tokom jeseni i zime, nego tokom leta kada su klima uređaji također veoma važni. Pratit ćemo cijelu situaciju i u Italiji, i u Njemačkoj, i u Evropskoj uniji, a naravno pratit ćemo situaciju i kod nas. Ono što bi moglo da se zaključi da iz ovoliko velike krize teško da će se bezbolno izvući i da onih koji bi se mogli izvući zapravo i nema. Tako da ćemo pratiti. Sanja, najljepša hvala.
Hvala vama, pozdrav svima.
Sanja Lučić je javila se iz Milana.
Prava ljubav i miris jedan pogrešan korak i magija prestaje. Nije umela da se sačuva. Samo za njega i bila je svačija. Kao krv crvena, ruža u rukama.
Nešto manje od 6 minuta ostalo je do 11 časova. U 11 na našim talasima nove vesti odmah posle gonga, a odmah posle vesti nastavak magazina na prvom programu Radio Beograda. Prvi je ponedeljak, 2. maj. I naravno da će središnji sat našeg magazina biti vaš, rezervisano je dakle za vaše uključenja, za vaše komentare u vezi sa našim programom. Družit ćemo se dakle 50-ak minuta i pažljivo slušati šta imate da nam kažete. Naravno, magazin će trajati do 13 časova i eto, još jednom prilike da vam skrenem pažnju, da vam kažem da ćemo u tom završnom delu magazina ponovo biti u Italiji, u Torinu. Nekako svi smo, ili baš bar velika većina, zavolala našu umetnicu konstraktu Anu Đurić, koja predstavlja našu zemlju na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. I sada nam je važno kako se tamo stvari odvijaju. Jako navijamo za nju, a Radio Beograd, rekoh ja već, tamo ima i specijalnog izveštača Katarinu Epštajn, pa ćemo od naše Kaće negde oko 12.20 čuti kako je prošla konstraktina prva proba u Torinu.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that war is how it landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. Cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. Cheating on me. And all is so cheating through this life.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kreml saopštava da je ruska vojska oborila ukrajinski borbeni avion MiG-29 u blizini Stovjanska, javlja Reuters. Kijev se nije oglasio tim povodom. Ruske snage pojačavaju udare na istoku i jugu. Iz opkoljene ukrajinske čeličane Azovstalje evakuisano je oko 80 civila. Za danas su planirana još dva koridora u samom Mariupolju. Više od 5,5 miliona ljudi je napustilo Ukrajinu od početka rata, saopštio je danas UNHCR. Ministri energetike zemalja Evropske unije održat će danas hitan sastanak, pošto Evropski blok traži zajednički odgovor na zahtev Moskve zemljama koje su Rusiji uvele sankcije da plate gas u ruskim rubljama, ili da se suoče sa obustavom energenata. Istovremeno, kako prenosi Reuters, podatke operatera ukrajinskog gasovoda porasli su zahtevi za isporukama ruskog gasa u Evropu preko Ukrajine. Danas i sutra se obeležava 30 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, kada su ubijena 42 pripadnika tadašnje JNA, 71 je ranjen, a 207 ih je zarobljeno. Vojnici su, nakon zarobljavanja, dovedeni u blizinu doma policije u centru Sarajeva, gde su ubijeni rafalima iz vatrenog oružja, navodi Radio Televizija Republike Srpske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle nedelje podiglo optužnicu protiv 11 lica iz muslimansko-hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva, zbog umešanosti u zločinu u Dobrovoljačkoj ulici. Udruženje novinara Srbije danas će, zajedno sa svojim ogrankom Društvom novinara Kosova i Metohije, deveti put postaviti ploču sa imenima Đura Slavuja i Ranka Perenića u blizini Velike Hoče, na mestu na kom su oteti 1998. godine. Prvi put UNS je sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji ploču postavio 2012. godine. Od tada ploču su vandali 8 puta čupali i rušili, odnosili, bacali na smetlište, a UNS je ponovo postavljao. Novinari Đuro Slavu i Ranko Perenić oteti su 21. augusta 1998. godine, kada su krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočištu da urade prilog o povratku otetih monaha. U Srbiji je sve manje novo obolelih od virusa korona, manje je i testiranih, ali i pacijenata na bolničkom lečenju. Potencijal virusa sada nije toliko veliki, poručuju epidemiolozi. Posle jednomesečnog posta, islamski vernici proslavljaju jedan od 2 najznačajnija praznika, Ramazanski Bajram. Tokom ovog praznika organizuju se i javne svečanosti i poset, a vernici razmenjuju poklone. Ramazanski Bajram pripadnicima islamske veroispovesti čestitali su najviši zvaničnici Srbije, kao i srpski patrijarh Porfirije. Novak Đoković započeo je 368. nedelju na vrhu ATP liste. On ima 320 bodova više u odnosu na Rusa Medvedeva. Slede Nemac Zverev, Španac Nadal i Grk Cicipas. Miomir Kecmanović je napredovao za 6 pozicija i sada je 32. igrač sveta. Laslo Đere je 54. Filip Krajinović 56. dok je Dušan Lajović 77. igrač sveta. Neradni su dani. U Srbiji mnogi i dalje praznuju. Noćas i sutra spremite se za gužve na putevima. Za sada nema zastoja na naplatnim rampama i graničnim prelazima, kažu u Automoto Savezu Srbije. A danas umereno do potpuno oblačno vreme. Na jugu i zapadu zemlje bit će uslova za kišu, a na severu i istoku sunčano. Temperatura od 17 do 22 stepena. U Nišu je prema posljednjim merenjima 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, a u Beogradu je sada 20 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 47%, pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vetar od 4 sa udarima do 10 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Danas časova 9 minuta, Radio Beograd 1 počinje izdanje kontakt programa za mesec maj, s obzirom da je danas drugi dan maja i ovo je vaše vreme, vi to vrlo dobro znate, očekujemo vaše pozive i vaše komentare, sugestije, primedbe, pohvale, šta god imate da nam kažete u vezi sa našim programom. Dobro je poznata to naša praksa, traje dugo, mnogi od vas se tome nadaju ili radaju upravo ovim trenucima i zato da ne gubimo vreme na duge najave. 322-5099 i 322-5299 su brojevi telefona na koje nas danas možete pozivati, pozvati i eto, proćeskati sa nama. Mi ćemo pažljivo slušati šta imate da nam kažete. Nikola iz Vršca je prvi naslušalac danas. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
I srećni svi praznici.
Srećni vama praznici svi i celoj vašoj ekipi, da ste živi i zdravi i da vas prati sreća i uspeh i da slušate šta vam narod kaže, šta da radite, šta da emitujete, šta ne.
U uho smo se pretvorili. Izvolite.
Znate šta bi vas zamolio?
Kažite.
Ili pišite ili snimajte ovo što ću da pitam.
Ima, i jedno i drugo je uključeno, tako da samo dobro, napred.
Dobro, znate šta nam fali?
Šta?
Fali nam, ja sam sad, da ne kažem, govorim umjesto nas, negdje 30-50, sa mnogima smo se razgovarali i predlagali i ne slažemo se. Fali nam ono u središtu pažnje da pozovete Sinišu Malog ili u prepodnevnom programu ono jedno 10-15 minuta, znate kad zovete neke
dobro.
Tako političare.
Dobro.
Znači Sinišu Malog, pošto ne možemo mi da budemo uključeni, uključite nas vi, jer ja sam samo da vam kažem, kada je Jelešić bio guverner, mene su uključili, ja sam razgovarao sa njim. Zašto ovaj deviza ide slabo, kažem, taman skupi, moj komšija skupi taman pare za ono, ne daj Bože, star čovjek, skupi, a ono evro stoji i onda nema dovoljno. I onda ne može da nabavi još.
Dobro, znači jasno nam je ovaj gost, ali da bude i mogućnost da se uključe slušalci i postave pitanje, ili tako, jel?
Evo, dva kratka pitanja da postavite Sinišu Malom. Molim vas, kao Boga, u emisiji Središte pažnje ili pre podne. Ja slušam stalno, mi slušamo Radio Beograd i ništa više.
Dobro.
Zašto ovi od 16 do 29 godina dva puta u pola godine dobijaju po 100 evra? Da li zbog, jel, pazite, gledali smo mi. 50% njih potroši u kafiće, 50% kupe hranu, 50% su siroti, 50% nisu siroti. Jer zato što siroti i znamo nekoliko ljudi koji ne rade nigde. Siroti su i daju krv bogatima, a zašto ne nagradi se malo ovi što daju dobrovoljni davaoci krvi, da im se da za svako davanje krvi po 2-3 hiljade skromno. Znate koliko bi bilo krvi u ovoj državi? da se ne baca, da ne, neću da kažem tako, da se ne baca, da se ne daje pare onima koji nam stvarno ne treba.
Dobro, znači, to je jedna stvar, a druga, Nikola?
A druga je nezaposleni koji se javljaju, evo ja imam komšinicu koja je turistički tehničar, 10 godina na birovu za zapošljavanje, ona dobila ove godine, ne znam, neki dinar, a kaže zašto, kada ima pare, zašto se ne svaki mjesec oni koji su u nacionalnoj službi za zapošljavanje ne dobijaju kao na zapadu bar po 5000 dinara mjesečno, zato što se hvalimo stalno imamo pare, a dajemo mladima od 16 do 29 godina, a ovima koji ne rade ništa, ne dajemo ništa.
Nikola, najlepša hvala, zapisano i snimljeno, tako da samo da vidimo kada će ministar financija biti u prilici da bude gost na našem programu, pa će se postaviti i ova vaša pitanja. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobar dan.
Dobar dan, Ranko je na vezi.
Izvolite, Ranko.
Dva predloga, ali jedno pitanje i predlog.
Ajde.
Da li radite polufinale pesme Eurovizije?
Jo, ne raspitah se. E, to ćemo sada, i pitaću Katarinu Epštajn, oko 12.20 će se Katarina uključiti iz Torina, cela naša ekipa je već tamo, pa ćemo, dakle, dati i tu vrstu informacije, odnosno, ja sam kriva, nisam se raspitala da li radimo tu vrstu prenosa, ali evo, za sat vremena ćete imati odgovor na to pitanje.
Lepo bi bilo, i volio bi druge festivale da ispratite. Subotom imate termin, odličan onaj koji ide za koncerte,
da.
I tu bi mogli festivali direktno da se uključim. Ja bih to uradio.
Dobro,
kako hoćete.
Dobro.
Drugo pitanje, da li postoji mogućnost da preko vaših dopisništava organizujete hronike okruga? U Srbiji ima 29 okruga i plus Beograd koji sa 2 miliona stanovnika bi mogao da pokrije jedno 6 okruga. To je 35 okruga u Srbiji, 35 emisija, a mjesečno da se pokrije po jedan okrug, pa mjesec svi da budu pokriveni.
Mm-hmm.
Ne ono uključenje od našeg dopisnika iz Pirota, od našeg dopisnika i sada se nego hronika okruga.
Da.
Da se sve opštine, njih je 5-6 uvek u okrugu, da se obuhvati da vam to vaše dopisništvo spremi, kultura, sport, privreda, eto.
To je vrlo dobar predlog. Mnogo vam hvala, Ranko, i hvala što nas slušate. Prijetno. Idemo dalje. Još neko je tu. Dobar dan.
Slušalac Radio Beograda 1.
Izvolite, slušač.
E ovako, danas krećem na piknik, pošto je ovaj praznik, ali dok sam tu, dok sam u kući, imam neke primjedbe. Trebao bi karavan da se produži najmanje, da bude ono ko što je bilo nekad, na 2 sata.
Mm-hmm.
Trebalo bi da se emisija, ona zdravstvena tribina, vrati ponovo. Trebalo bi da bude što više narodne muzike iz centralne Srbije, a ne starogradske i vojvođanske. Mislim, ima tu mnogo štošta. Ali naročito karavan da se vrati, da bude kao nekad što je bio.
Mm-hmm. Dobro, hvala vam, najlepše slušače. Dobar dan i vama, izvolite.
Dobar dan, ja se zovem Andra Staš Majdana, više decenijski slušalac prvog programa.
Izvolite.
Ima bi jednu kratku primjedbu.
Da.
U zadnje vreme čujem često vrlo plačna muzika na prvom programu vikendom. To je malo deprimirajuće i mislim ispod nivoa i nekog proseka naše muzike i uopšte...
Narodne ili zabavne, izvinite, Andra?
Ma, narodne muzike. Mm-hmm. Ne, ja inače sam ljubitelj umetničke muzike.
Dobro.
Ali radi se o narodnoj muzici.
Dobro.
I sad svaki dan slušam, ja inače slušam prvi program, ne menjam, mogo bi drugi, tamo je umetnička muzika.
Tako je.
Ali svaki dan... To je kukumavčenje jedno, sačuvaj me Bože, ja ne znam koji je urednik, ja znam za ovoga Kamidžorca da je čovjek obrazovan, i pogotovo...
Svi su naši muzički urednici obrazovani.
Pa jesu, evo i ja sam, mislim, ja sam elektroinženjer u penziji, inače sam i muzičar, ali
dobre,
nezavisno. Ja sam čak bio i gost na vašem radiju, kad je bilo ono kviz, ono petkom, čak sam osvajao 20 puta i ploče. I
dobro, 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 Andro. Važi, hvala, zapisali smo, prenećemo, pa ćemo vidjeti, vi ste to opisali kao plačnu narodnu muziku, prenećemo našim muzičkim urednicima, pa ćemo vidjeti šta u tom smislu može da se popravi ili promeni i da se malo prosto to proanalizira. Idemo dalje. Vi ste sljedeći. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Srećni praznici.
Također i vam.
Kome su srećni, kome su nesrećni, nesrećni, šta da radimo. Dugo živimo u krizi, tako je kako je, ali u vezi 1. maja i ove vlasti unazad 20 godina, ja mislim da su, stvari, to je sigurno, da su ovi od 2001. zastupnici neoliberalnog kapitalizma zajedno sa Tadićem, sa svim ovima koji su prodali, ja iz Niša zovem, okoli je Niša,
dobre,
koji su prodali sve fabrike kapitalne i tako da kažemo atraktivne. Pa je prodata duvanska industrija koja je 3 puta u stvari po manjoj ceni, čeličane jedno drugo, svi smo to svedoci. Znači zajedno sa Dinkićem, onim zlotvorom, a ovaj, da kažemo, sadašnji na vlasti, isto su zastupnici neoliberalnog kapitalizma.
Pa to znate da je dominantan trend svuda u svetu. Nikog ne branim, samo prosto...
A mi treba da se borimo protiv toga. Ima, da kažemo, druga alternativa. Alternativa je, sve te mašine postoje. Nisu oni ništa izumili, šta ja znam sada. Električne automobile, jedno, drugo. Sve je tu izmišljeno, to može da se i... nije to ništa novo. Treba da subvencionišemo neku privredu koja, recimo, Đuro Bilbija, mislim, nije Đuro Bilbija, nego dekan mašinskog fakulteta.
Uh-huh.
I što je u penziji, vaš profil i profit.
Uh-huh.
Čovjek propade, ja mislim, svaki put, to unazad 5 godina gledam, ja sam mašinac.
Uh-huh.
Recimo, mi ako hoćemo neku privredu, produktivnost, mi moramo automatizaciju, robotizaciju, da dovedemo naše fabrike na 98-99% automatizacije.
Ja se izvinjam što vas prekidem. Samo nekako to dovedite u kontekst sa našim programom.
Pa,
mislite da bi o tome trebalo više da se priča?
Ova vlast treba da subvencioniše komponente,
uh-huh,
za automatizaciju i robotizaciju.
Uh-huh.
Tako da male firme počnu da sklapaju te mašine i da budemo proizvođači tih mašina.
Uh-huh,
uh-huh, tu leži novac.
Da, da.
Kao što je ranije bio Ivo Lola Ribar, znači u kapitalnim mašinama, proizvodnja mašina, traktora, građevinskih mašina, znači dodatni stepen finalizacije proizvoda da bi mi nešto prodali. A mi njima dajemo recimo 7-8 hiljada evra koji ne znaju šta će s novcem, da bi motali kablove, recimo najprostiji vid, da se kaže, proizvodnje gde oni ne mogu to da automatizuju, nama su dali. Pa kad su nama dali, zašto nisu dali robotizaciju, automatizaciju, najsavremeniji vid i plate normalno, onaj centar Boban, vlasnik, on je poslodavac, on baš njega briga, on za sebe gleda, on predsjednik. Tako da sve neki likovi koji su nebitni.
Znači, jasno nam je. I najlepša hvala, to je prosto sugerisanje jedne teme, pa i jednog ugla iz kojeg bi se ta tema mogla komentarisati. Najlepša hvala. A šta kažete vi? Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Zoran iz Pariza zovem.
Izvolite.
Javio sam se, kao prvo hteo bih da kažem da je ovo jedno mesečno uključenje gledalaca u jako
slušalaca. Rekao ste gledalaca.
Izvinjavam se. Jako malo, da ne bude preteška reč, ali...
Jasno nam je, ali zamislite da nema uopšte. Kako bi to tek bilo?
Ne bi bilo nikako, zato što ipak su slušalci koji vas podržavaju. I
da, jasno nam je, ali ipak moramo da konstatujemo da Radio Beograd 1, dakle jednomesečno i svakoga dana, ukoliko ste naše redovni slušalac, svakog radnog dana, 15 minuta u jutarnjem programu Kontakt programa, mislim da je to ipak... kako bih rekla, pristojno, znači i dobro, i tako da...
Pristojno, ali malo.
Dobro, dobro, prihvatamo primjedbu.
Ja sam uspeo s ticajem okolnosti kao i danas, eto da se uključim, postoji iz ove medijina stanstva, i postavio sam pitanje o retorici u novinarskim izveštajima. Bilo je tada, sam napomenuo, ono, ako se sećate nekih utakmica, nekih fudbalskih, sada smo govorili, naša reprezentacija je poražena, pa po Bogu nije poražena, koja je izgubila jednu utakmicu. Da malo nekakve te empatije uvedemo u kompletan razgovor, to bi trebalo jednu edukaciju vršiti konstantno putem medija, da počnemo da cenimo sebe, ako ništa drugo.
Dobro, mada ja bih rekla ovako, neki put reprezentacija može da izgubi, a neki put može da bude i poražena, zavisno od rezultata. Znate,
ja
to su sada finese.
U zadnjih nekoliko godina nisam primetio da ikad neko rekao naša reprezentacija izgubila ili naš Novak Đoković ili bilo koji sportista.
Mislim da niste u pravu, ali dobro, hajde, razumemo smisao primetbe.
Zato što me to jako mi smeta i onda baš obraćam pažnju na to.
Dobro, dobro, dobro.
Jele, završimo i to, to je bilo pre par meseci. I sada sam hteo povodom prošlo mesečno, nisam uspio da se uključim, pa sam hteo da u vezi istutivanja predajnika srednje i duge talase.
Da, dobro.
Smatram da to jako nije dobra stvar. To su ipak neki strateški resursi koji bi trebali da se držimo. To neke naše službe bi trebali o tome da povedu računa. Jer vidite kako je sad ovo preko interneta. Svako može, mislim svako, ne svako, ali uglavnom mogu da nam komande diktiraju šta imamo, šta nemamo, mogu da nas isključe, da nas uključe. Znači, ostajemo bez nekog kontakta, naravno mi koji smo inostranstvo, jer nam je to jedina veza sa jedna od većih veza sa maticom. Ja sam sve vremeno radio u Švajcarskoj i tada sam mogao na srednjim talasima u okolini Berna da hvatam Radio Beograd na srednjim talasima, ali sada kad se to isključilo, više nemamo opciju, imamo samo internet. Nama recimo u Francuskoj sutra mogu da zabranu, kao što su zatvorili ruske sajtove, tako mogu da zatvore neke naše sajtove i ostale smo bez ikakvih informacija i kontakta sa maticom. Znači ti srednji dugi talasi ipak bi trebali da budu neki strateški resurs na koje bi trebalo se obrati pažnje i da se neguju, pa makar ako su skupi da stalno emituju, da se emituje jednom nedeljno, jednom mesečno, da se emituje čisto testa i da se ostave ti predajnici da se sačuvaju. U svakom slučaju...
Prosledićemo vaše...
Neki službe koji da.
Prosledićemo vaše zapažanje. Najlepše vam hvala i veliki pozdrav za vas u Parizu. Vi ste sledeći, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Izvolite, prva slušateljka.
Ja sam htela samo ne primedbu, nego jednostavno opasku da stavim. Prvo, na redovnu upotrebu moje ime je vis-a-vis, ja se zovem. Naš izraz, nije pogrešno reći moje ime je, ali je to... jednostavno neuobičajeno. To je kao kad bi recimo Englezi rekli ili Amerikanci I call myself whatever, razumete?
Da, ja.
Znači redovno svi govore, spikeri govore moje ime je. To je prva zamerka. Druga zamerka je pričati. Mi sve pričamo. U srpskom jeziku postoji izvanredan raspon vrlo tananih izraza za govoriti, razgovarati, dogovoriti se.
Da.
Pričati je samo priču.
Da.
Tako da to je moja velika primedba svima, ne pojedinačno nikome, nego svima.
Da.
Treća stvar je ono što bih htjela da kažem na srpskoj, na srpskom, koja je dobra emisija, koja je poželjna emisija, koja je korisna emisija, ali svaki profesor stranog jezika bi isključio stalno negativan primer, pa potom davao pozitivan primer. u prirodi ljudskoj je da se zapamti negativno, a da se zaboravi pozitivno. Ako još vi izmešate to, gdje pozitivno, gdje negativno, gdje greška, gdje pravilno, onda se jednostavno dobija jedan gemišt koji je nepotreban, koji zbunjuje, a ne podučava. I treća, četvrta, ne znam koja stvar je, 26.04.2022. Vaša koleginica Aleksandra Mladenović imala je gosta Mišu Stojiljkovića i oni su razgovarali o novom vozu koji spaja Beograd i Novi Sad. I dok je Miša Stojiljković veoma istančano govorio o zamerkama koje ima na funkcionisanje i organizaciju, funkcionisanje voza i organizaciju putovanja, Aleksandra Mladenović je napravila jednu grešku po meni koja je stvarno neoprostiva. Kada je Miša rekao da je uređena stanica u Novom Sadu, da je sve to, je li to predstavnica kulture i to je dobro i to je lepo i to je poželjno, a da je u Beogradu je stanica haotična, što je sigurno tačno. Na to je vaša koleginica Aleksandra Mladenović rekla, jeste, to je samo 80 km razdaljine, a 200 godina razlike u kulturi. Pa to nije tačno. I to ne može da se tako kaže. I to je nešto što jednostavno, ja ne mogu da shvatim kako bilo ko, a pogotovo neko sa radio talasa koji imaju ogroman uticaj na narod, jer narod sluša, može tako nešto da izjavi. Hoću da kažem da je vaša odgovornost velika u svakom pogledu i da morate voditi računa šta govorite, kad govorite i kako govorite.
Najlepše hvala na svemu.
Molim lepo, prijatno.
Prijatno i vama. I još jedan slušalac ili slušateljka pre reklama, a to ste vi. Dobar dan.
Da, dobar dan.
Izvolite.
Ja se zovem Momčo.
Izvolite.
Htio bih da kažem da ste veoma slušani, bar ja vas mnogo slušam, da ne govorim o ime drugih, ali mi je krivo, a ove emisije posle 10 uveče, 11, sveli se samo na muziku. Bilo je to ranije neka emisija od 15 godina, Grudović u režiju, pa ja sve umišljam sebi, ajde korona, pa nema ko da radi. Pa toliko događanja ima u Srbiji, da uveče uz tu muziku se kaže ponešto. Ljudi slušaju, neće da gledaju televiziju, vidje da televizija ima dosta toga što ne može da se veruje, ne može da bude zabavno, mora da gleda, da kvari oči. Ovo ključi radio i uživa, ako već ne leže u pola 11 pa do 12. Vi ste to sveli samo na muziku, mnoge lepe emisije. Ja sad ne govorim o prvom samo, nego to je i prvi i drugi program. Bilo je i citiranje novih filozofskih misli u svetu, u Evropi, pa samo pročitaj ono, pa bilo čitanje knjiga, pa bilo o događajima kulturno-tradicionalnim u Srbiji. Ne mora da bude, ne znam šta, to su vesti koje, eto tako, uz tu muziku dobro dođu. Vi ste to sve ukinuli, a to narod voli da čuje. Ako ne gleda televizor.
Da.
Ne znam da se slažete sa mnom.
Dobro, evo, vrlo pažljivo sve slušam što ste rekli i sve smo to zabeležili.
Jer muzika ima na svim stanicama.
Znam.
Gdje god hoćete da pustite, ali ja neću, hoću samo prvi program i eventualno drugi. E, sad na drugoj ona ozbiljna muzika, to nekad legne, ono. Ali ne može samo muzika, mora nešto da se priča.
Mnogo vam hvala, Momčilo, što ste
javili.
Prijatno i vama svako dobro. 11:31, reklame, vrlo kratko, a odmah zatim opet vi.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da će da je ljubimo, makir grize crno.
bila izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, Tena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Bebo.
A dobro, da.
Bebo.
Samo sam razmišljao.
O budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej. Okay.
Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jezić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Eko.
Evo nas opet, kao što rekao smo, posle reklama, a na vezi je naš slušalac Dragan iz Mladenovca. Izvolite, Dragane. Dobar dan.
Dobar dan. Najprej konutim Radio Beograda, čestitam ovo prvomajske praznike.
Hvala najlepše.
Znate šta me, imam jednu primetbu, u poslednje vreme ste spominjali, da ne kažem 10-20 puta u toku dana, o ovome košarkašu Jokiću, što igra u Americi.
Dobro.
Ne znam koliko koševa, koliko skokova i tako dalje. A da vam kažem pravo, ja sam na njega veoma ljut, što nije teo da on igra onu utakmicu protiv Italije, da se plasiramo, da idemo na olimpijadu. I mislim, mi u redu i na televiziji RTS-a i na Radio Beogradu samo o Jokiću i o Jokiću. Mislim, to nije u redu.
Pa i o Bogdanoviću, nemojte tako.
Nemojte da mi nijete Bogdanoviće, ja sam partizanovan.
Dobro, dobro, neću.
Ali o Jokiću ste posebno, to malo te ne da svaki sat.
Pa Jokić je jedan od najboljih košarkaša na svetu, pri tome je naš.
Nije teo da igra za reprezentaciju.
Hvatam da ste ljudi jako dobro. Dobro. Ima još nešto, Dragane.
Mogu je samo tu jednu utakmicu da odigra i ništa više i mi bi išli na olimpijadu.
Dobro.
E, sad da kažem još nešto. Vaš program koji ovaj traje 24 sata. Ja sam super zadovoljan. I stavno mi je ova moja mini linija iza glave uključena, ne znam dok će da bude ispravna. Ali ja uveče kad hoću da ležem da spavam, ja moram pustiti Radio Beograd ovako tiho, polako. I imate mnogo zanimljive emisije, nego jedinu primjedu koju još imam, ma nešto ne čujem ove ruske ove romance, mislim, to mi je malo više žao. Volio bi ove ruske romance, znate. Da emitujete, pogotovo ovo dvoje naše poznate glumice koja fantastično je nekad pevala, a imate vi te snimke.
Olivera Marković?
Da, baš na nju mislim.
Dobro, važi, Dragane, najlepša hvala i hvala vam što slušate prvi program radija. I vi slušate nas, a sad slušamo mi vas. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovde Petar.
Izvolite, Petar.
Evo, upravo sam podsvaknut ovom vašem blokom reklama koji ste pustili.
Da.
Vrlo su lepo profiltrirane, ali u ovim drugim slučajevima puštate reklame koje mislim da meni ne odgovaraju. Reklamirate firme koje su uglavnom, mislim, prodaju nešto. Ili su to neki ovi market centri ili neke proizvodne organizacije, a ja kao vlasnik stambene jedinice moram da plaćam doprinos za javni servis. A ne mogu da učestvujem u odlučivanju koje reklame da slušam ili koje reklame vi da puštate. Na kraju, ako
ja ne znam
to plaćam,
da igde, izvinjavam se, ja ne znam da to igde na to može da utiče neko poput vas.
Pa pretpostavljam, ali ja moram da plaćam...
Kao što ne utičemo ni mi, znate, ni mi koji izvodimo program ne utiče. To je potpuno jedan poseban sektor koji nema veze ni sa nama ili nekim našim izborom. Prosto neko želi da se reklamira i sada, kako bih rekla, zakon ponude i potražnje. To je jednostavno, kažem, poseban sektor u okviru cele ove naše firme, tako da tu mislim da tu nema izbora, nego neko želi, mi prodajemo vreme, jel, taj sektor prodaje vreme i to je to.
Dobro, ovo jako je takva situacija, ali možda bi mogli na neki način da utičete na reklame nekih kulturnih događaja, ne znam, otvaranje izložbi, muzeja, koncerata i takvih stvari.
Znate kako tu ide, Petri, izvinja se što vas prekinem, ali da skratimo. Kogod plati, to se emituje. U reklamnom bloku koji je, dakle imamo razliku, imamo taj EPP blok, to je plaćeni blok reklama, a ima i mnogo naših takozvanih programskih reklama gde mi sami, i to je potpuno besplatno, dakle mi podržavamo i programski reklamiramo pa i razne kulturne događaje.
Ima dosta kulturnih događaja u gradu, ali se mnogo ne reklamiraju.
Ali mi o njima recimo izveštavamo. I onda, znate, i to je vid, pod znacima navoda, nekakve reklame. Tako da, eto.
Dobro. Imam još jednu, u stvari imam malo više primetbe.
Ajte još jednu, pa da još neko ima vremena.
Dobro, ajte. U noćnom programu 30. na 1. maj voditeljka je bila Merima Janković. I ne verujem da je bilo lapsus. Jer dva
u vestima, jel?
Ne u rečima, nego u logici. 1. maj praznuje se dva neradna dana. Nedelja je neradni dan. 1. maj je pao u nedelju. A praznuje se ponedeljak i utorak. A ponedeljak i utorak su radni dani.
Dobro.
I onda bi bilo logično da se kaže praznuje se dva radna dana.
Da. Dobro, noćni je to program. Možda se potkrade malo i, kako bih rekla, koncentracija popusti. U svakom slučaju, vrlo vam hvala na tome što ovako pomno, pažljivo slušate naš program. Bio je to naš slušalac Petar, a vi ste... Dobar dan, izvolite. A trenutno nema niko. Ja idem po inerciji. Hajde onda da još jednom i ne gledam u režiju, koja mi lepo sugeriše da trenutno niko nije na vezi. 322-5099 i 322-5299, to su brojevi telefona koje danas možete pozvati u okviru našeg redovnog kontakt programa prvog ponedeljka u mesecu u magazinu na prvom, a za naše razgovore ostalo je još 15 minuta. E, sada je neko tu, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Aleksandra je ovdje iz Beograda.
Izvolite.
A ja malo sa štajovim građanima, stalno nešto slušalci unesu. Recimo ona gospođa što se javila i rekla kao moje ime. Evo, recimo ja često zovem i vas ako zovem, kaže moje ime je Aleksandra. Što bih meni ona zamjenica se nešto ne odgovara. Kao da je to bitno, ja se zovem. Moje ime
znate
je...
kako, ja ću vam reći, više u duhu srpskog jezika je ja se zovem nego moje ime je.
Jeste, ali naš srpski jezik je toliko bogat. Zašto bi meni neko sada branio da ja vama kaže moje ime je Aleksandra? Pa to, moje ime jeste Aleksandra, ja govorim istinu. A i za Jokića bih još rekla, dečko, ovaj gospodin što se sada javio...
Da.
I kao malo se nešto buni. Evo, ja sam čula pre neki dan baš na vašem programu i slučajno vas slušam, ne gasim nikada da je spavam. Sad, bunim se po defaultu na svaki sat nove vesti, jer uzbudljiva su vremena istorijska, znate.
Dobre.
I Joki sad izjavio, to sam juče čula kod vas, da će igrati za reprezentaciju zbog toga što je ova njegova ekipa ispala. Iako je ono...
Ranije nego što se očekivalo, da.
Da. To, i on je to rekao i tu nema ništa strašno, dečko nije, on tamo radi, on je plaćen, on dobio bio dete i to. Tako da vam kažem, sve je lepo, samo sam malo iznenađena šta je građanima, još neki 4-5 nekih imaju. Ja vam kažem, vi ste idealni, a sad što je rekao ovaj čovjek, leti, ja vrlo često čujem ruske pesme, verovatno ne sluša, ja ne gasim nikad vaš radio, a po noći poslijem kog dana i one reprize. Jednom se preporučujem njemu da pronađe na netu, imali ste emisiju kod dva bela goluba o lekaru koji je potomak lekara ruskih migranata, belogardejaca, što ste tada pustili pesme stvarno, i ono što je Bora Čorba prepevao, to je
Tamna je noć.
Da, Tamna je noć. Ne da su bile pesme, moj brat je mene tada zvonio, slušao, kaže, nikad u životu nisam slušao lepše. Tu bi emisiju trebalo, ja ne mogu da se setim kako se zvao taj kod dva bela golo lekar, on je isto baš potomak. To je toliko popričao onako kako je to bilo društvo, u carevini Ruskoj i to po sećanju svog dede i oca. Tako dakle, neću da zadržam, to što hoću, ja vam kažem, ja sam veoma zadovoljna, sve je divno, ali stvarno bih preporučila slušalcima da ne budu tako strogi i da traže neku dlaku u jajetu. U ovim vremenima tražiti dlaku u jajetu, kad je sve tako nesigurno. Puno pozdrava svima, obožavam vas.
Najlepša hvala, Aleksandra, prijatno i svako dobro vam želimo. Šta vi imate da kažete? Dobar dan. Izvolite, dobar dan, još jedna slušateljka.
Ne bi puno da pričam, ja također, naravno, uglavnom vam se javljaju slušaoci koji vas redovno slušaju, tu sam i ja među njima. Pa nemam ja ništa protiv nekog nečeg, možda imam, ali to je moja stvar. Mnogo je engleske muzike. Pored ruske i srpske ima divni italijanski muzike, znam španske, francuske, naše divne zabavne muzike. I ajde, ili recimo bude neka fina, ozbiljna, čak i tužna emisija, a onda pustite nekog mjau mjau Engleza da mi mjauče. Mislim da se uskladi govornim emisijama i muzika baš.
Dobro.
I malo više. Ajde,
zapisali smo ove mjau mjau Engleze, smo zapisali.
Malo više po značima i može i ne mora naše. Kad kažem naše, širok pojam.
Važi, važi, važi. Najlepša hvala, prijatno i vama. Dobar dan, izvolite, vi ste sljedeći. Dobar dan. Neko je bio tu pa se ili prekinula veza ili da kažemo još jednom 3225099 3225299 naši telefoni, tačnije naši brojevi telefona da budemo jezički ispravni. I izvolite, imate još nešto manje od 10 minuta ovog prvog ponedeljka za naše razgovore. Vi ćete iskoristiti neki od tih minuta. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, u programu ste.
Pa evo, ja sam htio da se javim, zovem iz okoline Kruševca, Nebojša je na liniji. Slušam ja vaš program redovno, pogotovo u subotom, jer tako imam specifično radno mesto gdje ja dežuram subotom i od 6:30 do 11:30 baš sam posvećen vašem programu i izuzetno mi se dopada ta subota koja mi prosto odnese dosta tog radnog vremena. Ja mogu i da radim i da slušam i onda završim oba posla.
Takav je radio. Kažem, takav je radio kao medij. Može da se nešto radi.
Televiziju da bih mogao i da gledam i da radim na tom mom radnom mjestu, ali izuzetno sam zadovoljan i voditeljima i samim programom u subotu. Pogotovo mi se sviđa ono u 11 sati. Ona muzika neka specifična koju recimo mnogi ljudi i ne znaju da postoji, ne slušaju je, ali ona je baš onako meni bar leže onako na srcu.
Lepo, lepo, Nebojša. Hvala vam najlepše. Imate još nešto, izvolite.
Pa samo da vas pohvalim.
Dobro.
Što kaže ova jedna slušateljka, ne moramo da tražimo sad laku jajetu, dešavaju se greške. Neko kaže u trenutku pogrešnu neku reč ili akcenat, ali desi se.
Da, živ program, živi ljudi, ali se trudimo da budemo što je više moguće bolji. Najljepša hvala Nebojša još jednom za ove pohvale i eto, dakle, subotom radimo i za vas. A šta vi kažete? Dobar dan.
Dobar dan, Bojan ovdje.
Izvolite, Bojan.
Pa ovako, ja sam zvao već prije par mjeseci i tada sam imao samo pohvale, kao i sada što imam. Pozdravljam svo u Srpsku akademiju nauka, odsek lingvistike koji vam se javljaju i ne mogu da razumiju da je program, da oni, ovo nije ni, kako da kažem, nije fakultet lingvistički, odnosno filološki, tako da nekako, ako će baš da teraju mak na konac, nek idu tamo pa nek tamo drže predavanja. Ovdje se svi razumimo, hvala Bogu, i kad kažemo i moje ime je i zovem se i šta god. I opet kažem, ima, i onda ono što sam i onda rekao, imate to srpski na srpskom, vi ste jedini koji radio, koji se uopšte trudi da razgovara sa ovim narodom na tu temu, pa ako je to malo, ne znam šta drugo da kažem.
Bojane, dovoljno ste rekli, mnogo vam hvala.
E, molim vas samo, tad sam vas zamolio, pa nisam dobio odgovor, mada ste rekli da ćete da spremite za neku emisiju.
Da nije špica možda.
Tako je.
Jo, zaboravila sam, jesam.
Čekam idući ponedjeljak.
Dobro, dobro. Čekajte, podsjetite me.
Špica za podsjetnik.
Za podsjetnik, dobro, dobro. Izvinite, Bojane.
Hvala.
Hvala i vama, hvala i vama, prijatno. Dobro, vi ste sljedeći, dobar dan, izvolite.
E, sad ja, jel?
E, sad vi.
Evo ovako, radnička prava su srušena sa Berlinskim zidom, to znate. Znači, radnici u Francuskoj, Italiji, u tamo nekim zemljama su imali mnogo, pošto je ovo kao 1. maj, to da vam samo pomenem, mnoga prava koja su imala do tada skinuta su. A što se tiče naših radnika... I ona su na neki način obespravljena, znači mnogo toga nema, sindikati su nikakvi neupotrebljivi. Ja sam običan radnik, šloser u penziji, dosta sam obrazovan i ono što mogu da vam kažem, to je da vaš prvi i drugi program, ali više prvi program, redovno slušam. A ja bih vas zamolio da tamo gde primate vaše... sagovornike da napišete da je zabranjeno upotrebljavati užasno i strašno. A nedavno sam mojoj unuci napisao 7-8 reči koje mnogo bolje zamenjuju lepo. Ne može da bude
užasno lepo, da, da, da.
Nego valjda ukusno. Znači to bi možda znači, ali ono strašno i užasno. Strašno mi se sviđa, pa bogati. Znači, meni se sviđa nešto strašno i divota.
Dobro, dobro, shvatili smo.
Eto, toliko.
A pozdravite i društvo u pozadini, znači, čujemo da vam odobravaju sve što kažete.
Još nešto da vam kažem.
Da.
Reciprocitet muzike. Ja volim i klasičnu muziku, i džez, i etno muziku. A sve ostalo nije muzika. To je samo mučenje ušiju.
Pa ne možemo sad poli, pa ne možemo.
Prave ne trpe rock and roll.
Jao.
Ali ja,
pa zato im puštaju, da zato im puštaju Mozarta. Zato im puštaju Mozarta, a vama hvala i eto iznali ste i vaš lični stav i naravno nasuprot vama ima toliko onih koji neke druge muzičke žanrove ili vrste muzike priznaju, ali zaista ne možemo svima ugoditi koliko god da se trudimo da izađemo u susret svima. I još neko je tu, izvolite.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Srećan vam rad.
E, hvala, lepo. Da kažem također ili...
Možete da kažete, možete da kažete.
Izvolite.
Ja vam želim sve najbolje za praznike.
Hvala.
I potpuno se slažem sa ovim gospodinom koji je pre mene pričao. Nešto strašno, to onda nije dobro. Ali ako je nešto lepo, ne može da bude strašno. Prvo to. Drugo. Htela sam da vas pitam, zašto u jutarnjem programu, u stvari u pitanju jutra, kad je neka tema malo škakljiva, dva slušalaca se jave i doviđenja, završena priča. Prosto kao da presečete nekoga ko bi želeo da iznese svoje mišljenje. Pod tri, izuzetno vam je divna emisija Srpski na srpskom. I juče sam bila iznenađena, oduševljena. Prosto ne mogu da vam objasnim koliko je bila emisija, ali nisam čula, kasnije sam se uključila, kako se zove i ko je urednik. Bila je emisija kako se nekad slavio 1. maj.
Pa urednik emisije je uvek Mira Blažić. Tako da,
Mira Blažić.
Da, pa ona je uvek urednik emisije.
Ali bio je neki muškarac u voditelj. Sad ne bih mogla da vam kažem ko je.
Evo, da niste vi slušali Zabavnik možda?
Možda je bio Zabavnik.
Pa preće biti da je Zabavnik. To je definitivno autor i voditelj Mirjana Blažić.
Ali je bio muškarac je sve vreme vodi emisije.
E, onda evo sugerišem iz režije da je to zapravo pletenica bila o tome.
Aha.
I bio je Nenad Kamidžorac.
E, tako je, Nenad Kamidžorac. Toliko je bila divna emisija od 2 do 3 da ja ne mogu da vam opišem kako je to režirano fantastično i sa muzikom i sa pričom.
Nama je toliko drago što ste uživali. Mnogo vam hvala.
Samo da... još ovo da vas zamolim. Kada je neki verski praznik, da. Kao na primjer Veliki Božić, da. Kao na primjer Uskrs, da ni jednu nemate crkvenu pesmu za takve praznike. Pričate o prazniku divno, sve najbolje, ali onda ide, ne znam, nije bitno koja muzika. Ali ni jednom ne pustite
duhovnu
muziku, da.
Dobro, hvala vam najlepše. Evo i to smo notirali, kako bi se reklo. A da vidimo sada, jedan minut imamo za vas. Vi ste danas naš poslednji slušalac. Dobar dan, izvolite.
Halo?
Da, u programu ste.
Dobar dan.
Dobar dan. Imate otprilike minut, minutu i po vremena. Vi ste danas naš poslednji slušalac. Ajte brzo.
Teo sam samo u vezi Katarine Epštajn i gospođe Đilas. Koja dovede, recimo, to je noći program, znači o čemu pričam, dovede gosta i onda u pozadini se čuje muzika koju pušta Katarina Epštajn. Ja da sam gost, ne bi pristao recimo nikad da govorim, a da iza mene moram da se dodvikujem recimo sa muzikom koja se pušta nas 400-500, ko zna koliko slušalaca, napržemo se da razumemo, znači razmišljamo o temi.
Instrumentalna muzika ide.
Instrumentalna muzika ide u pozadini, znači ometa nas strašno, čak je počela i da nas nervira. Druga stvar, kada Katarina Epštajn dovede goste u studiju, znači, svoje, onda nikada nema muzike u pozadini, niko je ne ometa.
Dobro, mi to ne doživljamo tako. Najljepša hvala što ste se javili. Evo i sada u pozadini ide neki instrumental, ide neka muzika. Ja, žao mi je što to doživljavate kao ometanje. To je prosto jedna muzička zavesa koju mi držimo onako lagano iza nas dok govorimo. Ovo je prvi put da čujemo da to nekome smeta i ne radi to samo Katarina Epštajn, prosto je to način na koji vodimo program. A sad zašto kod kraćim emisijama nemate muzičke zavese, to zaista ne znam, ali ovo je kraj. Evo, moram i ja da se zaustavim. 45 sekundi nas odvaja od emisije Srpski na Srpskom, a potom i podnevnih vesti. Mnogo hvala svima koji ste se javili danas u naš kontakt program i svima koji ste pokušavali. I naravno, tu ćemo opet biti za vas i sljedećeg prvog ponedjeljka u mjesecu.
Srpski na Srpskom.
Svaki učenik je barem jednom tokom školovanja imao muke sa nekim predmetom. Nekome ne leži geometrija, nekoga zbunjuje gramatika, a joci ne ide geografija. Iako ubeđuje profesoricu da se uoči odgovaranja ne odvaja od atlasa učeći gde su teksaške granice, koji su pariški spomenici, ipak pred geografskom kartom zaboravi i da se Bruklinski most nalazi u Bruklinu. Predavajući geografiju dugi niz godina, profesorica se nikad nije susrela sa jednim tako vrednim, a smetenim đakom. Kako su njegovi domaći zadaci uvijek bili tačni i uredni, bilo je teško razumeti da ne ume da ponovi ono što je napisao u svom radu. A pošto je Joca bio savestan učenik, profesorica je zaključila da, davajući sve od sebe da savlada tremu od usmenog odgovaranja, on u tom naporu sigurno samo izgubi koncentraciju. Zato je odlučila da Jocu oceni na osnovu dodatnog domaćeg zadatka, a poznavajući njegovu posvećenost, nije sumnjala da će zaslužiti peticu.
Srpski na Srpskom.
Predavajući, davajući i poznavajući ili predajući, dajući i poznajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se u rečenici odvija paralelno sa nekom drugom radnjom. Ovaj glagolski oblik radi se tako što se na treće lice množine prezenta dodaje nastavak ći. Treće lice množine prezenta glagola predavati je predaju, davati daju, a poznavati poznaju. Prema tome, ispravni oblici glagolskog priloga sadašnjih ovih glagola su predajući, dajući i poznajući. Teksas, Pariz i Brooklyn su vlastite imenice. Kada se pridev izvodi od vlastite imenice koja se završava suglasnicima n, r, s ili z, po pravilu tom pridevu se dodaje nastavak ski, a ne ški, teksaski, parizski, bruklinski. Nastavak ški se obično javlja kod prideva koji se završavaju kombinacijom nekog konsonanta i glasova k ili g, na primjer pekinški, njujorški. Predmet česte polemike jesu i oblici ženskog roda zajedničke imenice profesor, profesorka i profesorica. Iako je oblik profesorka uobičajeniji, ispravan je i oblik profesorica.
Kada je profesorka sljedeće nedjelje ušla na čas, Joca ju je dočekao sa urađenim domaćim zadatkom. Dajući joj svoj rad, ponosno je čekao svoju peticu. Pošto je pregledala lepo napisan zadatak, profesorka ipak odlučila da Jocu izvede pred kartu i pruži mu priliku da, predajući gradivo svog domaćeg zadatka drugarima u odeljenju, zaradi čak dve petice i tako savlada tremu od usmenog odgovaranja. Međutim, od Joce nije reči o Bruklinskom mostu i teksaskim granicama. Ali poznajući narav učenika generacijama unazad, profesorka se najzad osjetila u čemu je stvar. Ljutito se okrenula prema Joci i zatražila da joj prizna ko piše domaće zadatke umjesto njega. Dečak se najpre zbunio, a onda spustivši glavu i pocrveneo. Profesorka je znala da su saučesnici u ovim školskim prestupima često ne samo drugari, već i roditelji, te je zahtevala da sazna da li mu domaće zadatke piše mama ili tata. Shvativši da je uhvaćen u laži, Joca je samo kazao: ne znam, ja sam tada već spavao.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Iz opkoljene ukrajinske Čeličane Azovstalj jutros je nastavljena evakuacija civila. Među civilima u autobusu nije bilo radnika iz Čeličane kao u prethodnim konvojima, preneo je Reuters. Jedinice ruskih oružanih snaga i Donjecke narodne republike otvorile su humanitarni koridor za bezbednu evakuaciju građana, a kijevski režim poručuje da će biti potrebna još barem dva konvoja kako bi svi napustili područje Azovstalja. Predsjednik Volodimir Zelenski očekuje da će velika grupa civila danas stići u Zaporožje.
Naš tim će u Zaporožju dočekati civile iz Azovstalja. Nadam se da će se evakuacija iz Mariupolja bezbedno nastaviti. Uspeli smo da izvučemo više od 100 ljudi, žena i dece.
Zbog ruske blokade luka na Crnom moru, Ukrajina bi mogla da izgubi nekoliko desetina miliona tona žitarica, upozorava Zelenski. Jedinice teritorijalne odbrane nastavljaju obuku u oslobođenim regionima. Po količini vojne pomoći Ukrajini, Poljska je druga nakon Sjedinjenih Država. Ruske snage jačaju udare na istoku i jugu, potvrdio je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov.
Visoko precizne rakete uništile su hangar sa oružjem i municijom dopremljenim iz Sjedinjenih Država i evropskih zemalja, kao i pisto na vojnom aerodromu kod Odese.
Više od 5,5 miliona ljudi je napustilo Ukrajinu od početka rata, saopštio je danas UNHCR. Ministri energetike zemalja Evropske unije održat će danas hitan sastanak, pošto Evropski blok traži zajednički odgovor na zahtjev Moskve zemljama koje su Rusiji uvele sankcije da plate gas u ruskim rubljama ili da se suoče sa obustavom energenata. Nemačke vlasti saopštile su da napreduju u osamostaljivanju od ruskih fosilnih goriva i da očekuju da će do kraja leta biti potpuno nezavisna od uvoza sirove nafte iz Rusije. Navršava se 30 godina od zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Tada su u napadu paravojno muslimansko-hrvatskih formacija na vojnu kolonu, koja se povlačila u skladu sa dogovorom postignutim pod pokroviteljstvom UNPROFOR-a, ubijena 42 pripadnika tadašnje JNA. 71 je ranjen, a 207 ih je zarobljeno. Pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Radomir Graunić podsjeća na događaje od pre tri decenije.
Kada su čelni ljudi napustili Sarajevo, izišli iz Dobrovoljačke ulice, izdata je komanda od vojnog i političkog rukovodstva bošnjačko-hrvatskog komponente i paravojne formacije Zelene Beretka, Teo Patriotska liga i MUP napali su kolonu, presjekli je i izvršili masakr nad zarobljenim pripadnicima JNA. Znači, došlo je do napada unakrsnom vatrom, pri čemu naglašavam da vojnici i oficiri JNA ubijani su i ranjavani na licu mjesta.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle nedelje podiglo optužnicu protiv 11 lica iz muslimansko-hrvatskog političkog i vojnog rukovodstva zbog umešanosti u zločinu u Dobrovoljačkoj ulici. U hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Veterniku održan je pomen stradalima zapadne Slavonije, žrtvama hrvatske akcije Bljesak. Udruženje boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih Vojvodine i Pokrajinski fond za izbegle i saradnju sa Srbima u regionu poručili su da 283 žrtve Bljeska ne smeju biti zaboravljene i podsjetili da za taj zločin niko nije odgovarao. Udruženje novinara Srbije danas će zajedno sa svojim ogrankom Društvom novinara Kosova i Metohije 9. put postaviti ploču sa imenima Đura Slavuja i Ranka Perenića u blizini Velike Hoče, na mestu na kom su oteti 1998. godine. Prvi put UNS je sa svojim ogrankom na Kosovu i Metohiji ploču postavio 2012. godine. Od tada ploču su vandali 8 puta čupali i rušili, odnosili, bacali na smetlište, a UNS je ponovo postavljao. U Srbiji je sve manje novoobolelih od virusa korona, manje je i testiranih, ali i pacijenata na bolničkom liječenju. Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, doktorka Marija Zdravković, ne očekuje pogoršanje epidemijske situacije posle praznika.
Mislim da smo mi kroz vakcinaciju, a i kroz obolevanje pre toga, a i usvajanjem nekih preventivnih mera koje pre toga nismo imali u svakodnevnom kontaktu, značajno smanjili incidencu virusa korone i ovaj broj je broj koji ohrabruje i nadam se da će biti još manji. Ali to opet zavisi od svih nas.
Novi Zeland je danas ugostio turiste iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije, Japana i iz još 50 zemalja, prvi put posle dve godine, nakon što je ukinuta većina anti-covid mera za ulazak u zemlju, javlja Associated Press. Srpska pravoslavna crkva obeležava Pobuslani ponedeljak, odnosno Vaskrs za mrtve. Islamski vernici proslavljaju jedan od dva najznačajnija praznika, Ramazanski Bajram. Neradni su dani, u Srbiji mnogi i dalje praznuju. Noćas i sutra spremite se za gužve na putevima. Za sada nema zastoja na naplatnim rampama i graničnim prelazima, kažu u Automoto Savezu Srbije. U prvom kolu Mastersa u Madridu srpski teniser Dušan Lajović igraće protiv Borne Ćorića iz Hrvatske. Duel počinje oko 13 časova. U play-offu fudbalske Superlige Srbije danas će od 18.30 igrati Čukarički i Radnički iz Niša. U play-outu Radnik od 15 časova dočekuje Spartak, a dva sata kasnije se sastaju Proleter i Metalac. I vreme danas umereno do potpuno oblačno. Na jugu i zapadu zemlje bit će uslova za kišu, a na severu i istoku sunčano vreme. Temperatura od 17 do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Kragujevcu je 19 stepeni, Nišu 21, u glavnom gradu je 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 40%, pritisak 999 milibara, duva jugoistočni vetar od 5 sa udarima do 10 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak, drugi majski dan tekuće godine. Reka Dunav, Linz 360, 360 cm. Kornojburg 262, 262. Bratislava 325, 325. Komarno 191, 191. Esbergom 125, 125. Budimpešta 191, 191. Dunafeldvar, -45, -45. Baja, 245, 245. Mohač, 265, 265. Bezdan, 109, 109. Apatin, 182, 182. Bogojevo, 159, 159. Vukovar, 146, 146. Bačka Palanka 174, 174. Novi Sad 201, 201. Zemun 334, 334. Pančevo 353, 353. Smederevo 505, 505. Veliko Gradište 762, 762. Turn Severin 720, 720. Prahovo 200, 200. Ruščuk 238, 238. Đurđevo 165, 165. Crna Voda 164, 164. Brajila 261, 261 cm. Drava, Botovo 54, 54. Terezino polje, -280, -280. Donji Miholjac, -19, -19. Osijek, -46, -46. Tisa, Tisa Beč, -40, -40. Vašaroš Namenj, 235, 235. Tokaj, 539, 539. Solnok, 377, 377. Segedin 377, 377. Senta 380, 380. Novi Bečej 333, 333. Titel 304, 304. Evo podataka za Savu. Zagreb -145, -145. Gradiška 113, 113. Slavonski Brod 136, 136. Slavonski Šamac -59, -59. Sremska Mitrovica 234, 234. Šabac 113, 113. Beograd 294, 294. Reka Kupa, Karlovac 12, 12. Una, Novi Grad 58, 58. Sana, Prijedor, 61, 61. Reka Vrbas, Delibašino selo, 88, 88. Bosna, Doboj, -86, -86. Lim, Prijepolje, 136, 136. Drina, Radalj, 162, 162. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin -117, -117. Bagrdan 62, 62. A Ljubičevski most -266, -266 cm. Prognoze vodostaja za sredu 4. maj. Dunav kod Bezdana 92, Sava kod Sremske Mitrovice 211 cm. Evo temperatura. U Bogojevu temperatura vode 15,1 stepen. Temperature vazduha maksimalna 22,8, minimalna 9,8, srednja 16,5. U 7 časova u Bogojevu 10 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 15 stepeni. Vazduha maksimalna 21,6, minimalna 9, srednja 15,5. U 7 časova u Novom Sadu 9 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 14,5 stepeni, vazduha maksimalna 23,2, minimalna 13,2, srednja 18. U 7 časova u Zemunu 13 stepeni. Na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u stagniranju i manjem porastu. Drava u manjem porastu. Tisa u stagniranju. Sava i Drina u manjem opadanju. A Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 мая. Река Дунай, Линц 360, Корнебург 262, Братислава 325, Комарно 191, Эстергом 125, Будапешт 191, Дунав-Сельдвар – минус 45, Бая – 245, Мохач – 265, Бездан – 109, Апатин – 182, Богоево – 159, Буковар – 146, Бачка-Паланка – 174, Нови Сад – 201, Земун 334, Панчево 353, Смедарево 505, Великоградище 762, Турн-Саверин 720, Прахово 200, Рушчук 238, Джурджево 165, Цырновода 164, Браила 261. Река Драва, Ботово 54, Терезино поле минус 280, Доня Михолец минус 19, Осик минус 46. Река Тиса, Тисабеч минус 40, Вашарошнамен 235, Токай 539, Солнок 377, Сегет 377, Сента 380, Нови Бечей 333, Титель 304. Река Сава, Загреб минус 145, Градишка 113, Славонский брод 136, Славонский Шамац минус 59, Сремска-Митровица 234, Шабац 113, Белград 294. Река Купа, Карловац 12, река Уна, Новиград 58, река Сана, Приедор 61, река Вырбас, Делибашино село 88, река Босна, Добой, минус 86. Река Лим, Приеполе, 136. Река Дрина, Радаль, 162. Река Марава, Барварин, минус 117. Багардан, 62. Любичевский мост, минус 266 сантиметров. Прогноз уровня воды на 4 мая. У Бездана 92, у Сремска-Митровицы 211 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 15,1, температура воздуха максимальная 22,8, минимальная 9,8, средняя 16,5, в 7 часов 10 градусов. В Нови Саде температура воды 15, температура воздуха максимальная 21,6, минимальная 9, средняя 15,5, в 7 часов 9 градусов. В Земуне температура воды 14,5, температура воздуха максимальная 23,2, минимальная 13,2, средняя 18, в 7 часов 13 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка повышается. Драва. Уровень воды слегка повышается. Тиса и Марава. Уровень воды устойчив. Сава и Дрина, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 мая 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:21. Nastavljamo današnji magazin na prvom programu Radio Beograda i kao što smo najavili u nastavku Torina idemo ponovo u Italiju. Na početku smo bili u Milanu, a sada smo u Torinu, a u Torini je naša Katarina Epštajn. Počele su probe za ovogodišnju pesmu Eurovizije i možemo da kažemo da među prvima izveštavamo o tome kako je protekla prva proba i naša Ana Đurić Konstrakte. Kaća, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, i hvala na najavi. Potpuno ekskluzivno se javljamo sada. Počinjemo sa tobom i tvojom emisijom ekskluzivne intervjue i informacije vezano za Torino i za Eurosong. Nalazimo se u Pale Olimpik Areni, koja je izgrađena za potrebe olimpijskih igara u Torinu. I upravo se održala proba, završena je pre jedno 15 minuta. Ana, deluje besprekorno, kadrovi su divni, kao u nekom animiranom filmu, poruka je jaka. Moramo da vam kažemo da svi pevaju Biti zdrava pesma. Čak i izvođači, juče smo imali prilike da intervjuišemo i australijskog izvođača i on je pevao nam Biti zdrava, tako čuće se to u programu u Pop Karusel. Da, tako da je čudo se desilo i sa pesmom i sa našom Konstraktom i sa naravno celim timom.
Lepo. Evo, Katarina, da čujemo još malo o atmosferi. Dakle, juče je naša ekipa koja je brojna i dakle, naši predstavnici, na prvom mestu Ana Đurić, onda njen tim, ali naravno i novinari, doputovali ste u Torino. Kakva je atmosfera, koliko Torino živi pesmu Eurovizija, ajde tako da se izrazim?
Sve počinje polako, Elizabeta, da se zahuktava, tek moramo da kažemo. Tim je sačinjen od 19 ljudi, tačno. Od toga su izvođači 6, pa ide deo koji je kreativni tim, koji je oblači. I jako je mali u stvari deo za delegaciju RTS-a da obavljamo posao, ali sve funkcioniše kao sat, moram da ti kažem. Danas praktično počinju i probe i pripreme, scena je postavljena, rešavaju se situacije i tehnički problemi ili ne problemi. I polako je, postoji sve je u jednom određenom redu, ne sme da se propusti ni sekund, jer ako propustimo sekund, propustili smo mnogo toga, sve je isplanirano. Dobro je prošla njena proba, dobila je aplauz ovde u prescentru od ostalih kolega i sada svi hoće da u stvari intervjušu nju. Mislim da je danas ona ovde prva zvezda.
Da, inače, najavljeno je, kaže, za razliku od prethodnih godina, od ove su prve probe u potpunosti zatvorenog tipa za novinare, čak i za online praćene iz prescentra. Također i na zvaničnom YouTube kanalu Pesme Eurovizije nema pregleda onoga što se dešavalo na probama na Bini, zbog toga mnogi fanovi Eurovizije negoduju, ali s druge strane ljudi koji se razumeju u posao kažu da se na ovakav način dodatno diže tenzija jer se malo toga otkriva unapred.
Upravo tako, na taj način se diže tenzija, ali neka nova pravila su uvedena od ove Eurovizije i polako i mi se navikavamo i prilagođavamo njima, kao što je upravo taj proba, kao što su kontakti sa medijima, kao što su tretmani prosto izvođača. Najviše se kontaktira sa njima online, više nema jedan na jedan toliko kontakta iz bezbednostnih razloga. Danas je Italija ukinula dosta mera, međutim kada je Eurosong u pitanju i bilo koje grupno skupljanje, kao što su i fudbalske utakmice, jer ovde imaju dva velika fudbalska tima i tako dalje, mere ostaju na snazi u punom parom. Dakle, od maske do PCR testa koje smo svi morali da prođemo i na svaka dva dana ćemo prolaziti pred ulazak ovde u ovaj prostor.
I evo, Kaća, možda za ovo prvo javljanje da nam kažeš kakav je utisak na tebe ostavila taj prostor, kakav je utisak na tebe ostavio, rekla si to je Pala Olimpico Arena, kako izgleda, dakle, to zdanje, kako izgleda scena, pomenula si i tehničke probleme, naravno da su u vezi sa Eurovizijom sve zna, znamo da neko sunce na Bini pravi problem, da neće da se kreće onako kako su želeli organizatori, ali evo, kakvi su tvoji utisci?
Naš tim je jako čvrst, moram da ti kažem, i profesionalno. To su sve prekaljeni i profesionalne kolege koje prate Euroviziju i rade na tom projektu dugo i uspeli su da se izbore za sve svoje zahteve, tako da jako dobro izgleda scena. I moram da iskoristim priliku, Pop Karusel će biti emitovan sledeće dve nedelje praktično ovde iz Torina i imat ćemo puno ekskluzivnih materijala i sagovornika i predstavit ćemo vam našu delegaciju na prvom mestu, ali ćemo ponuditi sadržaj i intervjue sa ostalim izvođačima koji se rado odazivaju. Danas nam je Konstrakta gost od 16 do 17. Sutra engleski predstavnik Sam Ryan, pored Ukrajinca, kažu da je favorit. U svakom slučaju jedna od najlepših predstava koja se pojavlja ove godine. U sredu su bugarski predstavnici, Intelligent Music Project, jedna jako zanimljiva grupa koja je sastavljena od članova koji su radili sa velikim izvođačima kao što su Rainbow, Toto, Journey, Jet Rotal. Jako su zanimljivi na bini, imaju dobru poruku isto posvećenu miru i tako dalje. I Australijanac nam sledi, divan momak iz Australije koji je došao, koji peva, kao što sam vam rekla, već našu pesmu. Tako da je most napravljen. A da vam kažem, da na aerodromu u Carini prepoznali su moj glas i pitali su me pop karusel kad sam išla da opruglje. To je lepa.
Fantastično.
Tako da imate i vi vašu zvezdu.
Fantastično.
Ovde. Baš bila polaskana.
Katarina.
Pozdrav Katarina. Zaposlenima na aerodromu.
Da, prosleđujemo i mi se pridružujemo tim pozdravima i zahvaljujemo našoj zvezdi, našoj Kaći Epštajn, i za kraj ovog razgovora reći ćemo da će pop karusel od danas do kraja Eurovizije, ali tako Kaća?
Tako je,
bit, ekskluzivno iz Torina sa uvodu za ovogodišnji Eurosong. Mnogo hvala, Kaća.
Hvala, bilo je zadovoljstvo.
Katarina Epštajn na samom početku ovogodišnjeg završnog ciklusa izbora za pesmu Eurovizije.
Lasaru propisom repese, koja li je tajna zdrave kose, Mega Marvel, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Mega Marvel, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Prke oko se namošta uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. Ta umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sam da razmišljao.
Dobro, okej.
Okej. Opera i teatar Madlenijanu.
drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jezdić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Kada smo bili deca, maštali smo o tome šta ćemo biti kada odrastemo. Neki od nas su želeli da postanu lekari, neki vatrogasci ili astronauti. A ja sam sanjao da ću postati vojnik. Danas su moji snovi postali stvarnost. Ostvari i ti svoje snove, prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka i budi u stroju najboljih.
Traži se inovacija, ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora, znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org.
Na 34 minute, evo i malo servisnih informacija u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda. Aktuelne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za podne. Najniža temperatura i dalje na Kopaoniku, tamo je samo 4 stepena i na Kopaoniku na kom je tokom ovog prepodneva bilo i slabe kiše, sada ima magle. Inače u celoj zemlji sa izuzetkom Banatskog Karlovca je delimično do potpuno oblačno vreme, dakle potpuno vedro samo u Banatskom Karlovcu u kom je 20 stepeni. 20 stepeni je trenutno i u Kragujevcu, u Nišu je 19 stepeni, 19 stepeni i u Novom Sadu. U Beogradu 21 stepen, a najviša temperatura je trenutno u Somboru, tamo je 22 stepena. Padavina nema u ovom trenutku, a prognoza kaže da će biti možda slabih padavina i to mestimično u zapadnoj i južnoj Srbiji. Na severu i na istoku zemlje danas sa sunčanim intervalima, a u većem delu zemlje, kao što i rekao smo, kao što i u ovom trenutku, umereno do potpuno oblačno vreme. Napominje se i da će tokom celog dana duvati slab i umeren u košavskom području, povremeno i jak jugoistočni i istočni vetar. Slično vreme danas će biti i u Beogradu, najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepene, u Beogradu oko 21 stepena. Rekao smo malo pre da je toliko i u ovom trenutku, dakle moguće da je Beograd dostigao već maksimalno prognoziranu temperaturu za danas. S obzirom da je pred nama još jedan dan praznika, evo prognoze i za sutra. Slično kao danas, umereno do potpuno oblačno, u južnoj Srbiji mestimično sa kišom, popodne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima razvedravanje. A zatim u sredu i četvrtak pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima kratkotrajne kiša ili pljusak sa grmljavinom. A zatim promenljivo i nestabilno sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom do narednog ponedeljka 9. maja. I malo pre u razgovoru sa Katarinom Epštejn zaboravih da je pitam, ali smo je pitali naknadno, da ne bih ostala dužna našem slušalcu koji se javlja u okviru malopređašnjeg kontakt programa, da li će biti prenosa i polufinalnih večeri ovogodišnjeg Eurosonga osim finalne večeri. Odgovor je da. Radio Beograd 1 prenosit će dakle obe polufinalne večeri uz veliko finale 14. maja.
Put a candle in the window, 'cause I feel I've got to move. Yeah, well, I'm going, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light.
U 20 minuta do 13 časova o književnosti ćemo u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Naime, najpoznatiji roman bugarske književnice Zdravke Evtimove, Četvrtak, objavljen u izdanju Arhipelaga, a u prevodu Elizabete Georgijev, predstavljen je u Centru slovenskih kultura u Narodnoj biblioteci Srbije. Četvrtak je objavljen u antologijskoj ediciji 100 slovenskih romana, a o toj vanredno značajnoj ediciji za povezivanje slovenskih kultura, kao i o romanu Zdravke Evtimove, detaljnije saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Zdravka Evtimova jedna je od najznačajnijih bugarskih književnica i predsjednica tamošnjeg PEN centra. Piše romane i kratke priče, a poznata je i kao prevodilac engleskog, nemačkog i francuskog jezika. Reč je o autorki čija su dela retko prevođena na srpski jezik. Naime, ovaj roman je bio preveden 2015. godine, ali je na književnoj sceni ostao gotovo neprimećen. Težište romana Četvrtak je na tranziciji bugarskog društva u periodu 90. godina prošlog veka, u kojem se oslikavaju intimne drame sagledane kroz žensku perspektivu. U životima svojih pet junakinja, koje prati kroz epohalna društvena i istorijska zbivanja, Zdravka Eftimova sugestivnim pripovedanjem oličava bugarsko društvo u celini. Za ovaj roman Eftimova je dobila nagradu Saveza bugarskih pisaca. Pisac i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag, koja stoji iza edicije 100 slovenskih romana, Gojko Božović, naglašava da se u sudbinama junakinja ovog štiva nalazi i naše istorijsko iskustvo.
Roman Četvrtak Zdravke Eftimove, vrlo poznate bugarske autorke, jeste snažna, upečatljiva, vrlo pronicljiva, kritički izoštrena knjiga o bugarskoj tranziciji. Ali kad čitamo ovu knjigu, koja govori o Bugarskoj 90. početkom 2000. godina, onda bismo mi u mnogim junacima, u mnogim događajima, u mnogim epizodama ovog romana mogli da prepoznamo srpsku tranziciju, koja još nije završena, koja je još u toku, kao i tranziciju čitavog niza istočnoevropskih zemalja. I tu se zapravo onda suočavamo sa pitanjem što tranzicija znači u istoriji istočne Evrope, u modernoj istoriji, savremenoj istoriji istočne Evrope, u istoriji njenih pojedinih društava i na koji način je zapravo tu tranziciju moguće razumeti. Znamo da iz političke teorije, recimo iz ekonomskih studija, svaka istočnoevropska tranzicija se uzima kao slučaj za sebe, ali kada čitamo istočnoevropske romane koji govore o tranziciji, onda zapravo vidimo koliko su ta iskustva srodna i slična. I moram da kažem da mi u srpskoj književnosti nemamo tako dobar, zaokružen, istančan roman o pitanjima tranzicije kakav je napisala Zdravka Eftimova.
Međunarodna fondacija Forum slovenskih kultura nastala je 2004. godine na inicijativu Slovenske kulturne zajednice, koja tako danas povezuje 300 miliona Slovena iz 10 država članica. Forum slovenskih kultura sa edicijom 100 slovenskih romana stara da se imena najvećih slovenskih pisaca nađu na policama sa knjigama u celom slovenskom svetu. U uzemnim prevodima na slovenski jezik je u okviru edicije do sad objavljeno 96 knjiga, 108 autora iz slovenskih država uz pomoć mnogih izdavačkih kuća. Sa idejom ove edicije upoznaje nas književna kritičarka Vesna Trijić.
Edicija 100 slovenskih romana je rezultat jednog međunarodnog projekta, čiji je cilj promovisanje dela slovenskih književnosti koja su nastala posle pada Berlinskog zida. Znači, to je važan istorijski datum koji po ovoj koncepciji deli književnost na pre i posle pada komunizma, u stvari. Tako da je u sam projekat uključeno 10 slovenskih književnosti sa po 10 romana, koje se prevode na ostale slovenske jezike, ali se onda i kao celina predstavljaju svetskoj, pre svega evropskoj ili svetskoj publici, kroz prevode na engleski i na španski jezik, koliko je meni poznato do sada.
Forum slovenskih kultura aktivno povezuje i predstavlja slovensku kulturu, nauku i umetnost, te doprinosi globalnom kulturnom dijalogu. A ovaj projekat saradnje odvija se na području književnosti, lingvistike, muzeologije, obrazovanja, pozorišta i muzike.
Miroir, mon miroir, t'as pas besoin de me dire qu'aujourd'hui tout va bien. Ne vois-tu pas que tout bien réfléchi, je me plais en fond de teint, c'est parti.
Qu'est-ce qu'elle s'imagine, qu'est-ce qu'elle croit, elle qui passe tant de temps devant moi. La barbe sans mascara, mais ton phare à paupières, sinon sans ça qui te reconnaîtra.
On a plein de dames crochues
partout, dessous, dessus.
Avec lui, je cours à pas de géant. C'est le
bon,
c'est évident.
Évident. Mais de qui tu causes loin de moi? Viens voir si tu l'oses ce que j'ai là. Ce petit bout de scotch usé de ce portrait arraché.
Je les décolle maintenant.
Allez, va-t'en.
Miroir, oh mon miroir, tu sais bien que je ne te cache rien, mais il m'attend. Ce soir, je ne rentre pas, à demain. Mon joli prince soupire en bas.
On a plein de temps crochu. Avec lui, tu cours à pas de géant. C'est le bon,
c'est
cuit, tu cours à pas de gère. C'est le bon, c'est évident et c'est navrant. Alors c'est à cette heure-ci que tu rentres.
Viens donc par là, viens, je te présente. Voici miroir, miroir, voici Edouard.
Bonjour, mais il a l'air bien, il me rappelle vaguement quelqu'un.
J'ai au bout de la langue.
Mais si, il est avec le... Ah, le type.
Časova 47 minuta, vreme je i za sport u magazinu na prvom, a danas ćemo govoriti o tenisu s obzirom na to da je Novak Đoković ovog ponedjeljka počeo 368. sedmicu na vrhu ATP liste najuspešnijih tenisera i to je bio zapravo povod da sa našim teniskim stručnjakom Radmilom Armenulićem razgovara kolega Milan Biković.
Gospodine Armenuliću, pozdrav iz studija, odmah i konstatacija Novakovih 368 nedelja na vrhu svetske liste, zaista nešto što je impresivno. I još samo 10 nedelja do apsolutnog rekorda, Štefi Graf. Pa da, možemo očekivati i nadamo se da će Novak stići i prestići popularnu Štefi.
Pa ja se nadam tome, ali je jedno sigurno da taj rekord Novaka u muškoj singlu, u muškoj konkurenciji, mislim da niko neće oboriti u narednih 50 godina. Slobodno to mogu da kažem. Zamislite da neko mora da bude 7-8 godina prvi na rang listi da bi to oborio, to mi je potpuno nezamislivo. Tako da očekujem da će da stigne i Štefi Graf i da će da je prestigne. Ja se tome nadam, znači trebamo još 10 nedelja. Nadam se s obzirom kako je počeo i to da će to i da uradi.
Rekord u eri Nadala i Federera, to daje posebnu draž i značaj svemu.
Jeste, to su ti Grand Slam turniri. Nadam se da će i to da uspe, mada mislim da će biti jako teško. Jednostavno, ne znam u kakvoj formi Novak. Vi znate da je nešto pričao, da je nešto bolestan, neka čudna bolest koja ga je opteretila još od Monte Carla, ali me čudi da on to nije rešio malo ranije, da je otišao kod lekara da vidi o čemu se radi, a ne da tako bolestan igra. Jer on je praktično Serbia Open igrao bolestan. To se naročito videlo u finalu kada je izgubio onaj treći set 6-0, kada je bio potpuno bez daha, jedva je stajao na nogama, tako da ne znam, verovatno je umeđu vremenu otišao kod lekara i video o čemu se radi.
Verujemo da je spremniji u odnosu na Beograd na svetskoj listi iza Đokovića, naravno Medvedev, pa Zverev, Nadal, Cicipas, Novak 8400 bodova, Medvedev 8080. Zaista nas zanima kako će Novak izgledati u Madridu, mada mu nije cilj da po svaku cenu osvoji Madrid, već da se pripremi za Pariz. To je njegov fokus.
Igra Madrid i misli na Pariz, ali u svakom slučaju treba da misli i na Rim, jer ne bi bilo dobro da izgubi recimo u prva dva, tri kola da bude neko iznenađenje. To mi bi malo smanjilo samopouzdanje za Pariz. Nadam se da se to neće desiti. Ali u svakom slučaju imaće zanimljivu sezonu. Jer tu su, pored Nadala, pored Zvereva, Cicipasa i neki drugi igrači poput Rubljeva, pa onda Bautista Gu i mnogi drugi koji su slobodni da
napravi. Alcaraz dolazi, zaista izuzetan Španac.
Taj mali. Znači, postoje igrači koji mogu da napravi iznenađenje i pored ovih standardnih koji to rade, recimo Nadal, Zverevci, Cipas i tako dalje.
Po vašem mišljenju, važno je da Novak barem nekoliko pobeda ostvari u Madridu, da stekne dodatno samopouzdanje i da bude sigurniji u Rimu pred Pariz.
To je tačno. Međutim, treba reći još jednu stvar. Novak je na svakom turniru favorit, prvi igrač sveta. Tako da, ukoliko ne uđe u finali, ne osvoji, smatra se neuspehom. I to je jedno posebno opterećenje. Svi drugi igrači praktično to opterećenje nemaju. Tako da, Novak mora da bude potpuno spreman i psihički i fizički. Naročito fizički, jer se pokazalo da nije potpuno spreman što se kondicije tiče.
Ono što je značajno, nije ni Nadal u top formi, već dugo ga nema.
Pa nije u top formi, Nadal je bio povređen, imao je povredu mišića, rebara, tako da i on nije u top formi, pa niko nije u stvari u top formi, niko nije pokazao neku značajnu formu i neku značajnu kondicionu pripremu. Ali u svakom slučaju mene to ne interesuje, mene interesuje kako će Novak da igra, ali mislim da Novak fizički nije potpuno spreman i to je ono što me malo plaši.
Vratit ću se na svetsku listu, Miomir Kecmanović 32. On ima kvalitet i za bolji plasman, ali stalno napreduje i zaista smo, pretpostavljamo, obojica zadovoljni kako Miomir u ovom trenutku izgleda na terenu.
Da, deluje veoma sigurno, deluje nekako čak i prepotentno u odnosu na ove igrače iz prvih 10 i mislim da je trenutno naš igrač koji je trenutno u najboljoj formi i to se pokazalo po rezultatima. Jednostavno igra ofanzivno, nema nikakav strah od protivnika, naročito od ovih iz prvih 10, tako da vidimo da je ostvario izvanredne rezultate za malo da uđe sad i u finale na ovom posljednjem turniru, ali u svakom slučaju njega očekujem da uđe među 20 igrača na svetu.
Ima taj kapacitet po vašem mišljenju, a vaša reč ima težinu.
Mislim da će Kecmanović, nadam se, do kraja godine biti među 20 igrača. On ima čak kvalitet da bude možda i među 10, ali naravno mora da ima malo i sreće.
Hvala vam puno, Radmilo, na uključenju i razgovoru. Pratit ćemo zajedno turnir u Madridu i verujemo da će naši imati uspeha.
Tako je, pozdrav svim našim slušalcima.
Živi bili, srećni praznici.
Hvala također.
U skoro 3 minuta do 13 časova, evo nas na kraju još jednog prazničnog izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Hvala svima na pažnji, hvala vam što ste bili uz nas i mi vas pozivamo naravno da i dalje budete uz Radio Beograd 1, jer jeste da su praznici, ali mi radimo kao da je radni dan poput mnogih drugih, tako da slede vesti u 13, pa familiologija, zatim jednosatni karavan, pa onda novosti dana, pa sportski žurnal, sve redom kao što ste navikli. A vas srdačno pozdravljaju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Žarko Boban, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Prijatno i do slušanja.